Tere hommikust, armas kogudus! Igal juhul rõõm on teid taas tervitada sellisel ilusal kevadisel päeval ja kui te olete valmis, siis me alustaksime teenistusega. Ja ma loeksin alguses veel pika ajal ühe salmi, Taaveti laulu ja see on 111. Laul. Halleluja, ma tänan Jehovat kõigest südamest. Õiglaste osaduses ja koguduses. Suured on Jehova teod, uuritavad kõigile, kelledel neist on hea meel. Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti. Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Jehova. Ta annab toidust neile, kes teda kardavad. Ta peab igavesti meeles oma lepingut. Ta on ilmutanud oma tegude rammu oma rahvale, et neile anda paganate päris osa. Tema kätte tööd on tõde ja õiglus. Usaldatavad on kõik tema seadmised. Need on toetatud ikka ja igavesti need on tehtud tões ja õigsuses. Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingut igaveseks, püha ja kardetav on tema nimi. Jehova kartus on tarkuse algus, hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Tema kiitus kestab igavesti. See oli Jumala sõna. Aamen. Tõuseme, et me võiksime minna Jumala ette. Isand, me teame, et sinu sõna ütleb, et kui sina ei ehita koda, siis näevad ehitajad ilma asjata vaeva. Kui sina ei ehita linna, isand, siis linnaehitajad näevad ilma asjata vaeva. Isand, me täname sind, et me oleme võinud tulla täna sinu ette siin. Teades, et sinul on plaan ka selle koguduse jaoks. Ja me usume Jumal, et sina oled ehitamas seda kogudust ülesse. Nendest elavatest kividest, keda sa oled annud ja kellest sa oled annud siia kogudusse. Issa, me täname, et sinu teod on suured ja võimsed. Ja sina oled annud mitmetel inimestele silmi näha neid tegusid. Maailm võibolla ütleb, et kus on see Jumal? Kus on see kõikvõimas Jumal, kellest te usute? Aga meie, kes me paneme tähele oma enda elu, kes me paneme tähele neid palvevastused, mida me oleme palunud, kes me paneme tähele seda, kuidas Jumal sina tegelikult kontrollid kõike, mis siin maailmas toimub. Ja ilma sinu loata ei juhtu siin midagi. Siis me tahame isand tänada sind. Tänada sind selle eest, et sa oled leitav. Tänada sind selle eest, et sinu kõrv ei ole kurt palvetaja. Ja tänada sind selle eest, et meigil kui Jumala lastel on võimalus toetuda sinu peale, sest sina oled see, kes sa ehitad kogudust. Ja sina oled see, kes sa ehitad oma kuningriiki. Ja sina oled see, kes sa seisad oma tõe eest, oma õigluse eest, oma enda poja nimega. Sina oled see, kes sa oled maksnud verehinnaga kinni kõik inimest ülastumised. Et kes iganes nüüd tuleb ja aru saab oma olukorrast ja kummardab selle nime ees. Sellel oled sina tõotanud Jumal päästet ja lunastust. Ja isad, me palume ka täna selle koos olemise sinu kätte ja selle teenimise sinu kätte. Isad, me oleme tulnud siia selleks, et siin otsida, teades samas, et sa oled leitav. Ja ma palun Jumal, et sina võiksid kontrollida seda koosolekut. Et sina võiksid tulla ja täita selle paiga oma auga, et sa võiksid tulla oma võimega, aktiviseerides kõik need annid ja anded ja talendid, keda sa oled annud ka siia ette teenida, et teenida inimesi, et näidata Jumal oma vägevust, et vastata inimeste palvetele. Issand, ma palun, et sinu võidmine võiks olla igahe peal, kes ülistab, laulab, teenib, räägib sõna. Issand, ma palun, et me võiksime ka tunda, Jumal, kuidas sina oled meid ühte liitnud üheks ihuks. Ja me palume, Jumal, et selle liidu kaudu võiks ka voolata, Jumal, sinu vaim, mis joodab meid sellest elavast allikast ja sellest kaevust, kus Jumal sinu elu tahab tulla esile. Issand, võta siis nüüd juhtim nende kätte, teile tulemast püha vaim siia paika. Kui sina tahad midagi öelda teha, siis me palume Jumal, et sa võtaksid ja teeks seda, mis on sinu plaanis täna. Issand, anna meile andeks, kui me oleme eksinud sinu vastu, kõrvalt ära kõik blokid ja kõik vaheseinad sinu ja meie vahelt. Ja me palume Jumal, et iga inimene, kes on täna tulnud otsides siia, võiks täna kuulda ja tunda Jumal sinu lähedust, kuulda sinu sõna. Issand, kuulega meid nüüd, kui me tahame sulle anda kiituse ja ohvri ja tänu. Ülistame Jumalat.
Ma austan sind, o Jeesus, ja imetlen su armastus. Mu süda kuulub vaid sulle, ma kummadun su trooni. Kõrgeks üksnes siin, kui sind ülistan, ma tean, sa oled siin. Sõna hirgust täida mind, tõsta kõrgeks üksnes siin, kui sind ülistan.
sisenen su õuedesse tänu meelega.
Aitäh meie ülistusjuhtidele. Võtame istet. Võrratu ülistus. Mis te arvate? Ma, jah, see oli õige koht. Ma vaatasin Simpsonite multikat. See on sügavalt vaimulik sõnum, kuulake. Vaatasin Simpsonite multikat ja seal oli mingisugune karakter, kes siis pidi olema kristlik laulja ja mingisugusest bändist oli juttu ja inimene küsib selle käest, et sa ju enne ei laulnud üksinda, aga et sul oli terve bänd, et mis bändis sai. Noh, bänd läks maailma muusika peale üle, aga et üleminek oli väga kerge. Lihtsalt võeti laulutekstid seal kohas, kus enne oli Jesus, me panime baby asemele ja kogu lugu samad tekstid. Nii et mul on väga hea meel, et siin meie ülistus on ikka tõeliselt sügav ja tõeliselt hea sõnumiga, et ei ole päris nii. Aga see ei olnud mitte see, millest ma täna rääkida tahtsin. Eelmisel nädalal mind siin polnud, mina olin Tartus ristekoguduses jutlustamas, aga ma tean, et teil meie noored tutvustasid oma tegemise toimetusi, millega nemad on viimasel ajal hakkama saanud. Ma püüdsin kaardistada seda, mis moodi üldse meie koguduses asjad on või kui palju erinevaid tööharusid ja selliseid valdkondi meil olemas on ja mind täiesti jahmatas see, et ma sain kokku 18 erinevat töövaldkonda ja tööharu. Ja meie eesmärk ongi koguduses see või meie visioon oleks see, et see kogudus mitte et nüüd pakuks teenust, aga ütleme siis annaks head kvaliteetset Jumala sõna ja Jumala vaimust juhitud teenimist kõigile inimgruppidele. On need siis lapsed, on need noored, on need naised, on need perekonnad ja sellepärast me olemegi siin palunud järjest inimesi, et nad tuleks ja tutvustaks seda, mis nende elust toimub. Sest tihti peale, kuna need asjad toimuvad väljaspool kogudust, mitte siin ütleme, teenistuse ajal, siis paljud ei teagi, et sellised asjad olemas on või toimivad. Ja täna ma olen palunud, et Tamara ja tema tiim, vähemalt üks esindusabielu paar sellest tiimist, tuleks ja tutvustaks pereteenistust. Ma ise olen seal mitmetel üritustel osalenud ja ma ütlen, et see on tõeliselt tasemel teenistus ja ma lihtsalt tahan, et teie ka sellest teaksite ja kuuleksite, mis toimub ja saaksite toetada seda nii, nagu see teile võimalik on. Nii et Tamara.
Tere hommikust ka minu poolt ja Allan ja Janek palusid, et ma tuleksin ja rääkiksin sellest pereteenistusest. Ja ma teengi sellise sissejuhatuse, kuidas see sai alguse ja räägiksin sellest visioonist. Aastat tagasi sai tehtud ka pereraadios perepeegli saateid ja siis üks kolm aastat või kuus aastat tagasi alustasin ma naiste teenistusega. Kolm aastat sai seda tehtud ja ma nägin ühte asja, et kui naised käivad koos, kes ei ole veel abielus või kes on üksikud, siis see asi nagu töötab päris kenasti. Aga kui on inimene abielus ja kui seal tekivad probleemid, siis ma sain aru sellest, et kuulates ainult naist ja nähes ainult tema poolset nägemust sellest abielust ja ära kuulamata meest, see ei tarvitse üldse olla adekvaatne. Sa pead kuulama mõlemad pooled ära ja siis tuleb leida mingi kompromiss, et see asi hakkaks tööle. Ja alustasime siis, ma ei tea, ma nagu ei mõelnud selle peale, et ma nüüd võtan ja hakkan seda tegema, vaid tulid inimesed erinevatest kogudustest abielupaarid, nii et praegu käib siis meil kokku 10 abielupaari, 20 inimest ja ma olen seda teadlikult hoidnud niimoodi kergelt, nagu öeldakse, kontrolli all. Jumal on mulle öelnud, et oluline ei ole tõesti kvantiteet, vaid oluline on kvaliteet. Ja ma olen selles mõttes palunud Jumalalt, et sinna tuleksid sellised inimesed, kes tahavad midagi tõsiselt teha, kellel on selline õige südamehoiak ja kes on pühendunud inimesed. Et mulle ei meeldi inimesed, kes lihtsalt jooksevad ühes kohas teise ja midagi ei tee põhjalikult. Ja tänu Jumalale, see on täitsa üllatav, kuidas Jumal on juhatanud kokku need inimesed ja meil on kaks täiesti noort abielupaari, kes ootavad beebit ja meil on keskealisi ja mina olen kõige vanem, mul on selles mõttes elukogemused natuke suuremad, alles ise 4-kordne vanaema olles läbi teinud ka maailma inimesena lahutuse, kus mul 18 aastat, ma ei oska, ma ei süüdista mitte kedagi, ma ilmselt ei osanud ise elata, ma ei tunnud Jumalat ja see asi ei töötanud. Aga nüüd on see perevärk on mul väga südames selles mõttes, et Ja ma ütlesin ka siin Allanile ja Janekile eelmine kord ma rääksin, et Jumal on viimasel ajal rääkinud mulle veel sellest, et meie tegeleme tihti tagajärgedega. Meie üritame asju lahendada siis, kui see on kontrolli alt täiesti väljas. Noh, nii nagu meie ühiskonnas siin on, võtta see narkomaania või mis iganes valdkond, tegeldakse tagajärgedega, aga Jumal ütles, et tuleb hakata ennetustööga tegelema. Tuleb võtta need inimesed, kes tahavad, kellel on südames abielu, kellel on südames kristlik abielu. Ja üks asi, mida ma veel olen näinud seal pereteenistuses, et kui sul ei ole visiooni ja kui see ei ole Jeesuse keskne, siis asja ei tööta. Nii et 3 aastat me oleme koos käinud üle nädala, pühapäeviti, inimesed tulevad peale Jumala teenistust oma lastega kohale. Mina ei ole kedagi sundinud ega kontrollinud neid. Kui sa lood sellise armastuse õhkkonna, kuhu inimesed tahavad tulla. See ei ole minu visioon, ega see ei ole minu keskne, vaid see on Jumala keskne. Ja kui inimesed tunnevad seal seda sõprust ja armastust ja kõike seda, siis see on asi, kuhu tõmbab. Ja me ei ole kunagi öelnud, et ärge tulge oma lastega, et nad siin segavad meid ja see on püha üritus, et vastu pidi. Mõni, meil oli siin üks abielupaar, kes sünnitas 3. lapse ja nüüd me näeme, kuidas ta juba jookseb. Alul ta roomas seal meil ja tegi imelike hääli, aga see kõik on nii fantastiline. Ja mis on siis see visioon, mida Jumal on mulle öelnud? Jumal on öelnud mulle seda, et vaata seda, mis toimub, mitte ainult maailmas, ka koguduses. Eks igaüks ise teab, kuidas abielu töötab ja ma arvan, et me ei ole keegi täiuslik, et ka minu abielus on noh, mõnikord arusaamatusi ja see on täiesti normaalne. Aga probleem on selles, et kui palju meil on seda teavet, kui palju me tunneme Jumalat, kui palju me teame kristlike printsiipe, et lahendada neid olukordi. Ja sellepärast peab see fundament olema tugev. Ja mina näen seda nendes inimestes, kes seal on, et ma olen püüdnud teha niimoodi, et mina ei räägi üksi, mina ei õpeta üksi, vaid ma olen delegeerinud inimestele, kõik abielupaarid saavad mingil teemal rääkida, palvetada ja ma näen, kui fantastiliselt tulevad esile need annid, mis on inimeste sees, kui sa lased selle lahti. See töötab fantastiliselt ja millised annid on inimestel? Kes on teine anniga, me oleme väljas käinud, me oleme sünnipäevi pidanud, me oleme jõulud teinud koos pika lauaga ja jõuluvanaga, me oleme käinud väljas matkamas, me oleme üritanud teha sellise toreda sõpruskonna ja palvetanud loomulikult ja uurinud Jumala sõna ka. Ja nüüd ma näen seda, et kuna need on erinevatest kogudustest abielupaarid, meie koguduses on Harri ja Eda ja siis Urmas ja mina, ja ma näen seda, kuidas nendest inimestest või nendest abielupaaridest kasvavad need abielu, noh, teenistuse juhid, ma ütleksin selle kohta. Et see on selline nagu kasvuvune tingimustes selline kasvamise protsess, kus Jumal lihvib, õpetab, kasvatab ja sadab välja need inimesed. Nii et kõigepealt noh, peaks nagu kogudus hakkama need asjad tööle. Ja kui me vaatame ümber ringi, kui palju on õnnetud üksikuid katki minevaid abielupaare, kes ahastavad, ma ei tea, on õnnetud. Ja kui sa vaatad meie meediat, siis kõik on selline väline. No ma ei ütle, et pulmad ei peaks ilusad olema ja ilus kleit ja kõik selline värki laud ja kõik on toreks ju. Aga inimesi ei õpetata kõige elementaarsemaid asju. Ja väga palju asju läheb sellepärast aia taha, et inimesed ei tea. Ei tea seda, kuidas mõtleb mees, kuidas mõtleb naine, millised on mehe ootused, millised on naise ootused, kuidas lahendada konflikte, kuidas õppida andestama. Need on nii elementaarsed asjad ja need inimesed lihtsalt kolistavad oma ämbreid ja lõpuks ütlevad, sorry, abielu ei tööta, armastus on otsas. Ja lähevad uuele ringile ja hakkab jälle otsast peale. See on nagu mingisugune needus, mis valitseb, mulle tundub. Aga ma ei saa väga pikalt rääkida, sellepärast, et mina võiksin sellest hästi palju rääkida, see on mul nii südamel see abielu värk. Aga ma kutsuksin, Urmas, ole kallis, tule sina ja Eda ja Arri. Ja saate teie ka paar sõna öelda. Tule kallis, Urmas. Mu mees on nii tagasihoidlik, aga ma arvan, et mina ei saaks mitte midagi teha, kui mul ei oleks sellist abikaasat. Et kui ma ei saaks öelda oma mehe kohta, et tema on minu parim sõber. Ja ma nüüd küsingi kõigepealt Urmase käest. Urmas, sina oled viimase ajal mulle rääkinud seda, et kuivõrd oruline on see peremudel, mida sa oma lapsele elus edasi annad ja millise investeeringu sa teed oma lapse ellu, mida ta näeb meie abielus, meie suhetes. Sina kui isa annad talle mehe sellise ideaali. Räägi paari sõnaga.
Tere kõigile. Siin on nüüd... Ma ei oska midagi muud öelda, ma ütlen niimoodi, et meile võidakse rääkida, meile võidakse õpetada mida tahes. Kui need inimesed, kes räägivad ja õpetavad, ei ela seda elu, mida nad õpetavad? Kui see ei tule sees poolt, siis see jätab meid, me võtame seda kui ühte fakti ja kuidas võiks olla, aga me näeme, et elatakse teistmoodi. Meie oleme tahtnud elada niimoodi, et laps võiks näha, mis moodi üks abiel oleks, et ta, kui ta jõuab sinna ikka ja ta loob oma perekonna, siis ta võiks seda meie mudelit, mis ei ole küll täiuslik, aga võiks seda kasutada, kus on lugupidamine, armastus, hoolimine, need kristlikud põhimõtted, et tee teisele seda, mida sina tahad, et sulle tehakse. Ja see ongi kõik, mida me üritame näidata, mitte niivõrd õpetada, aga meil on seal vanemad paarid, Ja me tahame näidata noortele, et on võimalik elada pikalt ja õnnelikult. Nii kui mina siin koguduses ma näen. Ma kõigepealt sain tuttavaks sellise vanem abielu paariga Ruti oma mehega. Me käisime kunagi nende juures kodus. Ma nägin, kuidas see mees hoolis, respekteeris, mida Ruti tädi tegi. Teine selline paar on Silvia ja Ender. No mina vaatan neid paar, mina tahaks küll sellises heas käia koos oma naisega ja rõõmsalt ja õnnelikult koos. See on see, mida mina tahan järgida. Ma loodan, et need abielupaar, kes on nooremad ja meie lapsed näevad seda ja tahavad seda edasi kanda. See on kõik.
Aitäh. Ma võib-olla lisan vahepeal veel nii palju, et meil on kogu meie ühiskond on naiste keskne. Olete tähele pannud. Hakkab lastajast, naised, koolis, naised. Ja väga palju on ju lahutatud perekondi, kus on jälle naine, eks ju. Ja mehed, tähendab, see on üks probleem meie ühiskonnas, kus mehed ei võta positsiooni. Mees ei võta seda positsiooni, mida ta peab võtma mehena. Mis on mehe kolm asja, mida ta peaks tegema? On juhtima, kaitsma ja varustama. Sellest võib väga pikalt rääkida. Aga need kolm asja. Kui see asi töötab, siis naisel ei ole mingi probleem alluda oma mehele ja armastada teda. Nii et mehed on üks võtme küsimus. Aga Harri ja Eda on meie koguduse inimesed ja kui me alustasime, siis Jumal nagu, ma läksin nende juurde tõesti isiklikult. Paljude juurde, nad on ise tulnud minu juurde, aga Harri ja Eda juurde ma läksin ja nad on väga ustavad olnud. Nad on oma kahe väikese lapsega tulnud, koselt käivad siin, käivad koguduses. Pärast, eks ju nad, ma ei tea, mis nad linnas vahepeal teevad, kell neli saam uuesti kokku. Ja nad on alati kohal, nad ei ole mitte kunagi puudunud. Ja ma näen, kuidas Jumal teeb tööd nende juures. Ma näen seda, kuidas nende suhe on paranenud. Ma näen, kuidas lapsed samamoodi muutuvad. Aga nüüd rääkige teie siis, mida teie olete nagu sellest saanud lühidalt.
Tere ka minu poolt. Ma toon näite oma pojalt, kuidas kui poeg ja mu Kristjan on käinud 3 aastat meiega koos ja siis üks hommiku hakkas rääkima, et tead emme, et Jumal on nagu magnet, aga mina olen raud. Mis magnet teeb? Tõmbab mind enda vastu. Yes, mina tahan Jumalaga koos olla. See on tohutult suur õnnistus, kui sa näed, et laps, kes seal vahest siiberdab ja küsib igasuguseid küsimusi palve ajal, aga me ei teagi, mida ta üldse salvestab oma mällu. Et see on hästi oluline, et nemad on ka kaasas.
Ja tere kõigepealt ka minu poolt. Ma olen siis Harri, nagu kuulsite. Ja mul on väga suur rõõm siin seista üle pika aja. Ja päris mitu aastat tagasi, ma ei taha nüüd väga pikal minna, aga ma pean siiski midagi ette ütlema, muidu teil pole vähimat ettekujutust, kuidas ja kes siin edasi. Juba päris mitu aastat tagasi, kui minu elus oli üks suhteliselt pikk kriisiperiood, ma töötasin enne ühes kirikus koguduse seal päris juhtkonnas ja mul seoses sellega ma tekis ka seal mõningad probleeme mul elus ja nii edasi. Aga just see, et kuna mul elus oli siis üks kriisiperiood, siis oli aeg, kus te teate väga hästi pereraadio kaudu ka väga palju Mart rääkis nendes saadates ja oli veel teisigi ja muhulgas ka Tamara. Ja ma ütlen nii palju ette, et nende kaudu Jumal sai minu vastu rääkida. Nende inimeste peamiselt ka Mardi just ja võibolla veel teistegi. Ja sellepärast oli põhjus. Minu jaoks oli nagu tekis sügav huvi, et mis kogudus ja kuidas ja minul tekis huvi tulla vaatama ja tahtsin näha, mis siin toimub ja kuidas need teenistused käivad ja edasi. Ja üks kord mäletan või vähemalt neid oli mitu kordi, kui ma tulen siia teenistusele ja ma nägin seda ülistust, kuidas Jumalat ülistati. Ja vaat see rääkis minu vastu. Mitte niivõrd need sõnad ja jutlused, ma olen nüüd lapsest peale palju kuulnud ja ilma, et ma või vähe tähtsustaks nende osakaalu. Aga see ülistus, see oli midagi erilist. Ja ma nägin, kuidas pastor ise seisis seal selle sünti taga ja tema laulis südamest. Mitte kellelgi esinemiseks, aga ta laulis südamest. Tema ülistas Jumalat ja võt minu tekis siis huvi, et järelikult siin see on midagi väga olulist, mida tema teeb. Ja tema jaoks oli see väga tähtis ja see minule väga jätis suure sügava mulje. Ja see oli nagu ajendiks, miks ma hakkasin siin käima, siin koguduses, siin teenistustel. Juba päris mitu aastat tagasi. Ja siis mõne aja pärast, kuna meil olid väiksed lapsed ja Aida oli siis väikse tüdrukuga kodus, siis mäletan, kui ma viisin poisi sinna lasteaia kirikusse, sinna teisel pool oli veel tol ajal, siis kui ma tulen sealt ükskord tagasi ja siin kusagil õue peal, siis ma mäletan, kuidas Jumal vaim ütles minule, et see on hästi tehtud. Et see asi on õige, et sa tood oma lapsed ja et sa kogu oma pere kutsud ja et nad on minu sõna juures. Midagi sellist. Ja see minu jaoks oli väga määrav ja tähtis. Ja seda põhimõtet ma olen pidanud elus väga oluliseks. Ja kui Tamara rääkis siin sellest juhtimisest ja kõigest sellest, siis ilma, et väga pikale minna, ma toon ka need mõned olulised asjad välja. Ja just eeskätt selle, et ma olen õppinud oma elust tundma, et kui mina, mees, kelle Jumal on seadnud ju tegelikult perekonna peaks, kui mina oma elu allutan Jumala tahtele kõigis asjus, ei üldse mitte seda, et nüüd ma olen tahan või saan olla nüüd täiuslik, ei üldse mitte seda, aga täitsa teadlikult teen seda, et ma lasen Jumal sinu valitsuse, sinu sõna, sinu tõed, sinu reeglid ka kõiges valitsema ja juhtima ja selle järgi sätin oma elu, siis Jumal saab õnnistada minu elu, saab minu naist õnnistada, saab minu lapsi õnnistada ja see on Jumala taha, see on minu nägemus asjadest ja olge õnnistatud väga.
Ma ei tea, kas tahad ka midagi rääkida veel. Ei taha keegi midagi rääkida. Ja nii nagu ma ütlesin, et see on selline teema, millest võib hästi palju rääkida, aga üks asja, mida ma veel tahaksin lisada, ma mõtlesin täna hommikule, et millest nagu rääkida. Et nii nagu Harri ja Eda ütlesid, et need lapsed on selles atmosfääris seal. Me mõtleme küll, et mida see laps seal ikka nii väga teeb või kuuleb. Me või eladiski teada. Ja mul tuleb meelde üks asi, kuidas õppides seminaris oli minu kursusekaaslane Olga Seppe, kes on pärit Setumaalt ja ta ütles ühe huvitava asja, millele ma olen palju mõelnud, et tema käis õigusu kirikus ja noh, see ei ole selline karismaatiline kirik, nagu meie aru saame ja ta ütles niimoodi, et seal õigusu kirikus, seal olid kõik see viiruki lõhn ja kõik, mis seal ümbruses kõik oli, et see laps adus või tähendab tõmbas kõike seda oma meeltega. Et selline pühaduse tunne, mida ta ei ole kaotanud. Ja mina ei taha kritiseerida laste teenistust, et see on halb või ei ole, aga laps peaks olema selle ülistuse, laps peaks olema selle koguduse või Kristuse ihu üks liige või liikmetest ja me ei tohiks hinnata või alahinnata lapsi. See on minu selline arusaam ja ka pereteenistusest nad võivad ka olla seal, me käime ühe inimese kodus, võib olla ka, et nad on segavad, mõnikord nutavad ja seal meil üks Korea perekond käib ka ja nüüd ma olen vaadanud, kuidas see laps on kasvanud seal ja mõnikord ta roonib igale poole ja küll ta mürab selle kassiga ja aga ta kuulab, kui me laulame, ta kuulab, kui Jumala sõna räägime, meie ei tea, mida Jumal teeb. Me ei tohiks alahinnata lapsi. Laps on üks perekonna osa ja laps kasvab juba ema üsas. Siin üks emme ootab oma last. Ma kujutan, et see laps kuuleb praegu. Loomulikult laps ju kuuleb. Laps kuuleb. Ja teine asja on see, millise õhkkonna me loome seal. Kui ei ole armastust, kui ei ole hoolimist, meie praktiseerime kallistamist. Alul oli see väga võõras, sest mina kallistasin kõiki, aga nüüd on kõik kallistavad kõiki. Ja see on armastuse ülekanne. Me ei tohiks neid asju alainnata. Looge armastuse õhkkond ja kõik asjad töötavad. Kui on inimese kesksus, asi kogub kokku. Aja küsimus. Kui on Jumala keskne asi, kui on seal hoolimine armastus, siis see asi püsib. Ja tuleb olla lihtsalt kuulekas. Ja mina mõtlen ka seda, et kuidas juhina, mis juht. Aga Jumal andis selle visiooni. See on mingi vastutus. Aga sa pead nägema neid inimesi enda ümber, sa pead nägema neid ande, sa pead nägema seda, kuidas on võimalik, kuidas inimesed sellises armastuse õhkkonnas kasvavad ja kuidas tuleb esile see and, mida Jumal on sinna sisse pannud. See tuleb luua lihtsalt. Need asjad töötavad 100%. No, rohkem ei räägi. Aitäh teile!
Mul tuli selline ekspromti tee, et äkki rutitädi tuleks siia ja palvetaks ja õnnistaks seda teenistust, kui sul ei ole just mingisugust põhimõttelist vastumeelsus selle suhtes. Ja teeme nii, et sirutame kõik oma käed siia poole, paneme silmad kinni või kes kuidas palvetab.
Ühte asja tahan siiski öelda. Mehes on antud meelevald ja see meelevald oled sina naine kroonina tema peas. On ka veel öeldud, sa võid olla mädanikluudes. Ärme ole see. Oleme kroonina peas, siis on mees oma positsioonil. Ja ikka ja alati. Isa kallis, me tuleme sinu ette praegu. Tuleme ka, ma võtan ka ise oma abikaasa siia kõrvale. Issand, me tahame paluda, et me võiksime olla need naised ja anda loa. Sellele positsioonile, mida sina oled meestel annud. Jumal, Püha isa, sina oled kroonind mehed peaks. Anna meil olla see osa, mille sa temast eraldasid ja tema kõrvale panid. Et me ei teeks valu, kui me lahkume temast. Ta jääb üksi, ta jääb selle osata, isa. Sina oled teinud selle, et me oleme eraldi ja oleme koos. Jumal, ma palun seda igale kogudusele, igale naisele, igale mehele. Mees armastab oma naist. Armastada saab seda, kes armastuda allub, mitte see, kes nõuab. Issand, alasta meidle ja luba meil olla need alandlikud armastajad. Halleluja, sest armastus on vägi, mis muudab kurjuse väe. Isa, sinu nimel ma tahan õnnistada seda töö tegemist, mis Tamar on võtnud ja kõik neid, kes seal kokku käivad, et see oleks sinu tahtes ja see armastus püsiks. Armastus algab sellest, keda armastatakse. Aamen.
Aitäh. Enne kui ma oma sõnumi juurde lähen, ma loeks ühe kirja koha, mis kinnitab selgelt seda, mida me praegu just kuulsime. See on Pauluse kiri Tiitusele. Paulusa kirja Tiitusele ja see on siit teine peatükk ja ma loen sõmmist 3. See on Jaaneki lemmik kirja koht siin, vähemalt selle esimene pool. Samuti käitugu elatanud naised nõnda, nagu on kohane pühadele. Nad ärgu olgu suured keelekandjadega suured viinavõtjad. Mäleta, kui me käisime biiblikoolis, siis Jaanek, me pidime pidama sellise näidisjutluse, siis Jaanek võttis selle enda baastekstiks ja jutlustas selles, kuidas vanad naised ei tohiks olla suured viinavõtjad. Nii, aga see ei olnud mitte see, millest ma rääkida tahtsin. Siis ta ütleb edasi, et vaid õpetagu head, et nad võiksid mõistlikult juhatada noorinaisi armastama oma mehi ja lapsi, olema viisakad, kasinad, majatalitustes hoolikad, head allaheitlikud oma meestele, et Jumala sõna mitte ei pilgataks. Nii, et siin öeldakse, et need, kes on vanemad, need, kellel on rohkem kogemusi, ma usun, see kehtib nii meeste kui naiste puhul, et nad peaks jagama neid kogemusi. Et see ei ole lihtsalt see, et noh, mina olen omadega mäel ja oleme oma nagu konarused juba maha lihvinud ja sellest piisab, et nüüd on see koht, kus sina saad aidata teisi. Ja saad olla teistele selles mõttes eeskujuks ja võib-olla saab sellega vältida mõningaid rehasid, mille otsa muidu astutakse. Aga vaatame Heebre kirja, 13. peatükki. Ma räägin täna millestki, mis on pikemat aega päris tõsiselt mul südames põlenud. Ja selleks teemaks või pealkirjaks ma olen pannud ajakohane kogudus. Ajakohane kogudus, see on see igatsus, mis ma osun, et meil on selle koguduse kohta samuti, et me saame sammu pidada Jumalaga ühelt poolt ja teiselt poolt me saame sammu pidada selle maailmaga, kelle keskel me elame. Kui me ühe sellest ära kaotame, siis me kaotame oma tõhususe ja efektiivsuse Jumala riigis. Amen. Kui me kaotame ära selle, et me ei suuda Jumalaga sammu pidada ja ajame mingit oma joru, kus Jumal vaatab kõrvalt, siis meie tõhusus on suhteliselt minimaalne. Aga kui me ei suuda püsida nagu tempos või me ei saa aru sellest, mis siin maailmas toimub, siis me võõrandume sellest ja me ei oska neile seda sõnumit edasi anda. Nii et ajakohane kogudus. Heebra kiri 13 peatükke salm 8 on paljudele tuttav salm kindlasti. Ja siin öeldakse nii, et Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Jeesus ei muutu. See sama eile täna igavesti, täpselt nii nagu sa näed teda evangeeliumidest, täpselt samasugune on ta tänapäeval ka ja mitte mingisugust muutust või nii nagu Jakobuse kirjas öeldakse, et Jumala juures ei ole mingit muutust ega varjutuste varju. Aga teiseks kirjakohaks vaatame Matteuse evangeeliumisse, Matteuse evangeeliumi 9. peatükk ja siit salm 17, siin me näeme midagi, mis kindlasti peab muutuma. Matteus 9.17 ütleb nii. Ei valata ka mitte värsket viina või siis värsket veini vanusse nahklähkreisse, muidu lähkrid lõhkevad ja viin voolab maha ning lähkrid saavad hukka. Vaid värske viin valatakse uutesse lähkritesse, siis säilivad mõlemad. See viin või vein täpsemalt siis oleks tõlkida tarvis nii. On sümbol pühast vaimust, sümbol püha vaimu tööst ja siin öeldakse nii, et kui tuleb nii-öelda värske vein, ehk siis uus Jumala vaimu liikumine, ehk sisu, kui sisu tuleb uus, siis see eeldab ka seda, et vorm oleks teissugune. Eks ta ütleb nii, et vanadesse nahklähkritesse seda panda ei saa, no meie neid ei kasuta, me ei tea, mis moodi nüüd võibolla välja nägida, aga lihtsalt kirjelduseks, kui see oli mingist looma nahast tehtud ja see oli pikemat aega kasutuses olnud, siis ta lihtsalt kuivas ära ja tal ei olnud elastust enam, nii et kui sa paned sellise pooleldi kääriva veini sinna sisse, siis see lihtsalt lööb puruks selle kõik. Ja tal ei ole paindlikust, tal ei ole, kuidas ma ütlen, siis kohanemisvõimet, et seda kanda, mis seal sees on. Ja tegelikult see on otseselt see, mis kehtib ka meie koguduste kohta. On selliseid kogudusi, kus noh, võib öelda, et see vorm on paika pandud juba mingid sajandeid tagasi ja ei kavatsetagi mitte midagi seal muuta. Kõik on nii, ma ei tea, lemmik laul on, et las jääda kõik nii, kui oli ja nii, kui on ja mitte mingisugust muutust. Noh, siin võime õigustada igasugust asjadega ja ma usun, et alati saab olema mingisugune kontingent inimesi, kellele selline ajalooline kirik on ainumõeldav, kes noh, ei tuleks iialgi meie taolisesse kogudusse lihtsalt, et noh, need on mingid uued ja pole nad tõsiselt võetavad, et vaata nüüd jutlustajad mingisuguse sellises riietuses ja et miks pole suhkrutükki ja miks pole, ma ei tea, mingid preestrirüüd või albat või midagi sellist. Me oleme vaba kogudus, me oleme nendest asjadest vabastatud. Meil ei ole mingit koostust nende asjaga tegelda. Isenesest ma ei mõista neid hukka absoluutselt, aga ütleme, et see ei ole meie tava ja ma ei näe kuskilt piiblist, et me seda ka järgima peaksime. Eks ühel ühtemoodi, teisel teistmoodi meie oleme valinud selle tee, et me oleme vabakogudus ja anname endale ja loodetavasti teile ka piisavalt nagu hingamisruumi selle koha pealt. Aga siis mingisugune kontingent inimesi on, kes vaatavad sellist nagu ajaloolist kogudust ja ütlevad nii, et see on midagi kindlat, see on sajandeid sellisena eksisteerinud, eks pole absoluutselt muutunud. Mis tegelikult küll paika ei pea, et noh, isegi need, mis kirikud, mis peavad ennast nagu kõige algupärasema kristluse kandjaks, näiteks nagu ortodoksi kirikega, nende liturgi ja nende jumala teenistused on ka pärit kuskid 4.-5. sajandist, eks need ei ole siin mingisuguse esimese sajandi algkoguduse tavad, mida nad seal praktiseerivad, aga noh, see selleks, see ei olnud mitte see põhiteema, ma ei taha hakata rääkima siin või vastandama veel vähem neid omavahel, sest ma näen, et on teatud inimesi, kelle jaoks selline vaimsus või selline kirik ongi ainumõeldav. Ja kui nemad saavad seal Jumalaga parema kontakti kui sellises keskkonnas näiteks nagu meil siin, siis Jumal õnnistagu neid, olgu nad seal, kus nad tunnevad, et nad olema peavad ja ei ole mitte mingit probleemi selles. Eks me ei ole selles suhtes mingisuguse religioosse eelarvamuse sees kinni, et ainult meil on tõde ja ainult meie vorm on õige ja midagi sellist. Aga meie püüame siis nii palju paindlikud olla, et me saame käia ajaga kaasas ja et see, kui see nii-öelda uus vein valatakse meie kogudusse, et siis see vorm ei hakka piirama seda ja et see vorm ei oleks see, mis nagu piirab Jumala vaimu tööd meie elus või meie koguduses. Selleks on tarvis kogudusel olla ajakohane. Olete tähele pannud seda, et me elame tohutute muutuste ajastul. Igal pool ümberringi muutunud. Mõtlen, kui mina käisin koolis, siis sa olid ikka kõva tegija, kui sul oli player kassetikas. Eks, kui sa playeriga ringi käisid, siis olid noh, nii kõva mees, et vähe pole. Tänapäeval, kui sa sellisega kuskile linna peale läheks, siis noh, ma kujutan ette, et noored oleks oksekrampides, irvitaks selja taga, et kus see saurus võeti. No keegi ei kasuta neid enam, ma ütlen, mul on mingisugune plaadikas, noh, see nagu CD-plaadi mängija player ja ma sellegagi tunnen ennast nagu saurus mõnikord. Vaatad igast iPod ja mida kõike kasutatakse, eks, aga me oleme selle läbi käinud. Mina mäetan noh, päris esimene muusika mingisugune masin, mis mul kodus oli, oli mingi vana lintmakk. Eks, noh, noored ilmselt ei oska nagu seda ettegi kujutada, et sul oli mingisugune rull, panid ühele poole, tühja rulli teisele poole ja siis hakkas sealt kerima järjest ja said muusikat. Eks, nüüd me absoluutselt, me isegi ei mõtle enam sellist asjade peale, need kuuluvad muusiumisse. Eks, ma ei tea, võibolla keegi teist kodus kuulab ikka veel lintmakki ja neid saviplaate, eks, mis ikka, noh, nostalgial on ka oma väärtus, aga ma arvan, et kui sa nagu tahad aega kasas käia, siis päris see variant enam ei toimi. Eks, me oleme sellist, noh, mis puhutab tehnoloogiat, me oleme tohutute muutuste ajastul, kui me vaatame poliitikat, me näeme, et see on täielikult muutumas, eks, noh, ma ei räägi siin poliitikute aususest või kuulsin sellist naljakat lugu, et keegi läheb poliitiku haua peale, ütleb, haua kivi peal on kiri, siin puhkab aus poliitik see ja siis mõtled, kas on kaks meest või? Üks on aus ja teine on poliitik. Et noh, ei saa olla, et aus poliitik. Keegi ütles, et nad on nii nagu keerulised või ingisugune sõna twisted, nii keerulised, et need tuleb hauda sisse kruvida, et otse ei lähe. Noh, see selleks, ma ei hakka poliitloengut siin pidama, aga noh, me näeme paratamatult seda, et see on tohutult muutumas, kõik see poliitiline maailm meie ümbereks. Kui me vaatame perekondasid, siis Tamara rääkis siin. See on nii-öelda klassikaline perekond, mida meie usume ja millest meie kindlasti siin õpetame, aga on igasuguseid uusi jutumärkides peremudeleid, mida meile välja pakutakse, et lapsel on kaks issit või kaks emmet või ma ei tea, midagi sellist veel ja öeldakse, et see on sama väärne. Eks või noh, kas või mingisugune vaba abielu, et ah, mis see paper ikka tähendab, et noh, ega see kedagi koos ei hoia või midagi sellist, et vaba abielu on sama väärne. Tavalise abieluga, noh, piibelikult seda absoluutselt kinnitada ei saa, eks piibel ei aksepteeri sellist asja nagu vaba abielu mitte mingis vormis. Hallo? See on hämmasta. Ma olen vestelnud väga paljude inimestega viimasel ajal ja kuulnud nii palju, see täiesti alarmeeris mind, kui palju ma kuulsin kristlaste seast sellist juttu, et noh, mis siis selles vaba abielus viltu on, et noh, kah asid. Et lihtsalt panime leivad ühte kappi ja jumala silmis olemegi üks liha ja üks perekond ja kogu lugu. Ma ikka jälle tuletan meelde seda kirja kohta, kus see Samaaria naine räägib Jeesusega ja Jeesus ütleb, et mine kutsuma mees. Ja ta ütleb, et ei ole nagu meest ja Jeesus vastab, et jah, õigest oled öelnud. Et viis meest on sul olnud, aga see, kes sul praegu on, see ei ole sinu mees. Ja see on ka see, et sul keegi meessoost isik on kodus, noh, nii-öelda vaba abielusest suhtes sinuga, see ei tee temast sinu meest. Nii et selles suhtes me ei saa mingisid järeleandmise teha, kuigi selles maailmas on see mõiste juba täielikult muutumas. Eks, noh, isegi kirikutes me näeme, kus on läänemaailmas kirikuid, kus ei nähta mingit probleemi selles, et pannakse paari kaks meest või kaks naist oma vahel ja ma tean, kuhu see asi areneda võib. Siin peab nagu tõeline, ma ei tea, futurist olema, erilist fantaasiat omama selleks. Eks me just hiljuti vist eelm nädal, üle nädal Delfi uudistest võisime lugeda seda, et mingisugune kirik, ma mäletan Šveitsis või kus see oli, mitte ei teinud laulatusliturgiat, aga tegi lahutusliturgia näiteks, et kui sa oled kiriklikult laulatatud, siis sa võid saada ka kiriklikult lahutatud. Et lähed sinna ette, kuulad kõik selle juttu ära ja siis ütled ei õigel ajal. Eks, ja nüüd see tea nüüd, et ei taha mina selle tüübiga koos elada enam ja kogu lugu. Ja siis preester ütleb mingi awesome, oled vaba sellest suhtest ja võite minna. Eks. No see on kohutav, ma ei tea, mis moodi need inimesed ühel päeval jumala ees seisavad ja seda oma käitumist õigustavad, aga nii tehaks, nad asjande kirikus tehaks. Eks. Nii et siis tehnoloogia, poliitika, perekonnad muutuvad. Selline populaarne sõna on globaliseerumine, öeldakse, et maailm on muutumas globaalkülaks. Et kõik teevad kõiki, kui sa näiteks, ma ei tea, kui palju teist viimati on hiljuti on saanud mõne paperi peal ja postiga saadetud kirja. Meil, ma just eile olin ühel konverentsil ja seal jutlustaja rääkis sellest, et noh, ta oli ära unustanud selle, mis on üldse, mida tähendab kirjutada või saada ja siis sa vaatad, millal sa saadeti mingi kuu aega tagasi, anna olla. Eks ma saadan e-maili, ma eeldan seda, et inimene, kui ma hommikul saadan, siis õhtuks juba vastab ja kui ei vasta, siis on jama. Eks mis viga on, kas ta ei viitsi lugeda või ei viitsi vastata või milles asi. Me oleme harjunud sellega, et ma klikkan lihtsalt send ja läheb ja ma tean, et see on mingisuguse murdosa sekundi jooksul teisel pool planeeti ja võin vabalt suhelda inimesega, eks? Nii et selles mõttes see maailm on jäämas järjest väiksemaks. Siis kindlasti kliima. Ma eile jutlustasin meie noorte piiblipäevadel ja minu etteantud teemaks oligi, üldine teema oli suhted sassis ja minu teema oli siis suhted sassis loodud maailmaga ja tõin just selle sama asja välja, et mis moodi inimene, nii nagu Matrixi esimeses osas, ma ei tea, kui paljud teist on näinud Matrixi esimest osa, mida ämmastas see, ma lasin noortel tõsta käed, kes ei ole näinud ja täiesti suur hulk tõstis käe, ma ütlesin, et te peate meelt parandama. nii see asi küll ei lähe, see on nii, seal on nii palju sellist, noh, head vaimulikku sümboolikat selles filmis sees, et seda nagu ikkagi võiks. Seal üks peategelastest nimega Morpheus on kinni võetud ja sellised kurjad ja pahad agendid piinavad teda ja siis üks agent tahab talle nii-öelda pähe pugeda ja ütleb nii, et tead mis, ma olen otsustanud, et või aru saanud sellest, et inimene ei ole imetaja. No mis mõttes ei ole? No selles mõttes, et ükski imetaja ei käitu nii nagu inimene. Eks imetajad hoolitsevad selle eest, et noh, nad ei hävita ära oma elukeskkonda enda ümber. Aga inimesed käituvad küll täpselt nii, et üks kõik, kuhu nad lähevad, seal nad korraldavad täieliku laastamistöö, teevad kõik puhtaks, risustavad kõik ära. Eks selles mõttes see eilne koristuspäev, eks mõni mõtled, et mis me ikka saame, et see on ju mõnele nii sisse juurde. Saame küll, kui meil on piisavalt selliseid nii-öelda survegruppe ja piisavalt fanaatikuid, kes hakkavad seda asja rõhutama, siis see saab muuta inimese mentaliteedi, et ei ole ikkagi päris nii, et ma risustan kõike enda ümber ja arvan, et siis see on nagu fine või. Absoluutselt mitte. See sõnum, mida ma seal noortele edasi anda püüdsin, oli see, et kui me räägime loodud maailmast, et see on Jumala kätetöö, siis kui sina rikud seda, siis loodust ma mõtlen, siis sa rikud Jumala kätetööd otseselt. Ja piib ütleb roomakirja esimeses peatükkis, et loodud maailm tegelikult peegeldab meile midagi Jumala olemusest. Ja kujuta ette inimene, kes risustab oma elukeskkonda, eks, noh, pudel tühjaks, aknast välja, burger söödud, paber põõsasse, eks. Et selline inimene tegelikult ta sülitab Jumala loomingu peale, ta reostab ja hävitab Jumala loodut ja sellega Jumala loomust, mis sealt peegeldub. Amen. Eks noh, see on nii lühikokkuvõte mu eilisest piiblipäevade sõnumist, aga mida ma selle Matrixi looga tahtsin välja tuua, on just see, et inimene tõepoolest käitub nii. Ta, see agent edasi ütleb nii, et ei ole mitte imeta, aga on üks teine eluvorm siin planeedil veel, mis käitub täpselt nii nagu teie. Viirus. Ma võiks öelda ka vähkkasvaja, mis elab organismis, mida ta ise aktiivselt hävitab, kuni ta on selle ära tapnud ja siis sureb ka ise. Aga vähki ela lahus inimesest edasi või lahus mingist loomast edasi. Ja tegelikult suur osa inimkonnast just täpselt nii käitub. Me, kui nõukogude ajal öeldi, et inimene see kalab uhkelt suure algustähega või läbiva suure tähega või eks inimene on looduse kroon, ma ütlen tere hommikust looduse kroon, selline inimene on kõige kurja juur. Selline inimene on, ma ei tea, looduse häbi plekk või mis iganes, aga mitte mingisugune looduse kroon, kes niimoodi käitub selle elukeskkonnaga, kus ta elab. No sellest võiks oma ette rääkida, aga ma noh, noortele jätsin sellise mõtte sinna õhku rippuma, et kui me kanname vahel neid randmepaelu, et kus on see VVJT, mida Jeesus teeks, on eesti keeles siis. Et siis noh, mõte, kas Jeesus käituks nii, kas Jeesus võtaks, risustaks oma keskkonda, kus ta elab, kas tal oleks selles suhtes ükskõik? No mina küll ei kujuta ette. Ja ütlesin neile päris konkreetselt, et kui sina oled käitunud nii nagu viirus või nagu vähkkasvaja siin selles maailmas, siis paranda meelt. Absoluutselt selgelt paranda meelt, sest et me ei mõtle pattuda ju ainult neid asju, et noh, patt on mingi valetamine, varastamine, tapmine, ma ei tea, mis iganes veel. Patt on ka see, kui sa loodud maailma Jumala kätetööd lihtsalt nahaalselt hävitad ja käitud nii, et noh, pärast mind tulgu või vee uputus, mul on kõigest sellest täiesti suva. Totaalne silmakirjalikus minu meelest. Me võtame kogume oma lastele mingisuguseid, ma ei tea, raha ja ressursse ja mida iganes veel ja samas hävitame keskkonda, kus nad elama peavad. Eks pärandame neile mingisuguse prügimäe, see täiesti šokeeriv, et me oleme teinud sellest planeedist nagu mingisuguse suure prügikasti. Uudistest käis läbi isegi see, et me oleme kosmosesse nüüd hakanud prügi saatma jõudsasti. Eks kõik ette, meil on meie peakohal orbiidil lendavad suured prügikastid. Kui keegi teist on lennujaamas kuskil pidanud ootama, näiteks sa ootad, kuni mingid lennukid maanduvad ja tõusevad ja siis saad oma lennukiga nagu paigalt võtta, siis ma ei tea, kui kunagi peaks tulema meile kosmoseajastu ja me saame hakata kosmoselaevadega kuhugi lendama, siis vist on sama lugu, et öeldakse, et ootame, las see prügikast lendab mööda ja siis saame startida siit kahe prügikasti vahelt. Absoluutselt reaalne, sellepärast, et me risustame absoluutselt kõike enda ümber, nii et see on minu meest päris tõsine probleem ja päris tõsine jama, millest ma ütleks, et noh, kristlased peaks. Ma ei tea, miks pärast on see nii, et kirik selle teema koha pealt ei ole nagu eriti sõna võtnud ja ei ole absoluutselt aktiivne olnud. Et noh, seda ikka seostutakse mingite rohelistega või ma ei tea, Greenpeace'iga või roheliste aktivistidega, eks? Aga mitte kristlastega. Ma usun, et selles suhtes me peaksime olema kristlastena ka absoluutselt eeskujuks. Et kui me usume, et see on Jumala loodud, see on Jumala kätetöö, see peegeldab Jumala olemust, siis me ei kohtle seda kui mingisugust, ma ei tea, mis suvalist prügikasti, eks? Niimoodi, nii et siis selline asi, mis puhutab kliimat, siis kindlasti maailma vaated. Oletame olnud sellel, et noh, võibolla kuski 100 või 150 aastat tagasi ei olnud inimestel eriti palju kokkupuuteid nendega, kes olid nendest täiesti erinevat usku või täiesti erineva maailma vaatega. Oli nii-öelda läänemaailm, noh, kristlik niivõrd, kuivõrd kristlik ja siis olid idamaad ja kokkupuuted olid ikkagi väga kasinad. Tänapäeval me elame hoopis teises kohas. Hoopis teises keskkonnas, eks sa võid elada kõrvuti inimesega, mul oli täielik kultuurishokk kunagi, ma jutlustasin Maardus ühes vene koguduses ja mina pidasin oma jutluse lõpuni, astusin uksest välja ja vaatan kõrvalsaalis ka, keegi on jutluse lõpetanud moslemid ja moslemitel oli siis Saudi-Araabiast nende mingid külalisjutlustajad pikkade kleitidega või mis iganes riietuse nimi on. Näete, et ma ei ole piisavalt hästi seda tausta ettevalmistanud, aga nemad tulid sealt siis välja ja siis noh, tere ja tore. Et, no, kui palju sa oleks võinud 100 aastat tagasi rääkida sellisest olukorrast? Et sina samas hoones pead teenistust, ühel pool seina on kristlased, teisel pool seina on moslemid ja nii edasi. Aga noh, see on see maailm, kus me nüüd elame. Eks sa võid kõndida ükskõik, kus mingis, ma ei tea, Euroopa suuremas linnas ja sa näed, et isegi see pilk, mis sulle sealt vastu vaatab, ei ole selline tubli europiidne, sinisilmne ja blond, aga on midagi hoopis muud. Pastor Mart kunagi ütles väga tabavalt, et me võtame ja tegelikult need suured, noh, paksud lääne ärimehed, et põhi unistus või põhi idee on see, et oleks mul oma uhke auto, uhke koer ja maja ja lapsi ei ole nagu eriti tarvis, et noh, selles jääb kellelegi teisele, et aga moslemid saavad lapsi, noh, ikka nii, et vähe pole. Ja siis lõpuks ongi nii, et need suured paksud Euroopa ja Ameerika ärimehed me oleme võtnud ja teinud selle elukeskkonna endale hästi mugavaks ja pärandame need siis lihtsalt nendele, nii et kuskil võibolla, ma ei tea, 50-100 aastat hiljem see pilt, mida me seal näeme, on hoopis teissugune. Nii et see on ka täiesti totaalne muutus, sellist asja ei ole igalgi olnud. Siis noh, kindlasti, mis on väga tõsiselt muutunud, on see, et maailm on järjest ilmalikumaks, sekulaarsemaks, mitte kristlikumaks muutumas. Ja mõtlen, mitte kristlikumaks, mitte vaimulikuks. Sest et igasugust vaimsust tuleb uksest ja aknast sisse. Olete tähele pannud. Seda ei saa mitte keegi öelda, et noh, totaalne ateism levib igal pool. See on täiesti ajast maast mõtteviis. Ateism ei levi midagi. Täielik ateiste selles maailmas on 2005. aasta seisuga 16%. 16% maailma elanikkonnas, kes usub, et üldse mitte midagi pole, mitte midagi peale seda elu, ega midagi vaimset, ega midagi sellist. Nii et absoluutne enamus usub, et midagi seal siiski on. Aga mis on löögi all, on just need samad vanad nii-öelda religioonid. Noh, kristlus, öeldakse, et see on selline värk, et me enam sellega tegelda ei taha. Ma olin Inglismaal ühel konverentsil siin veebruarikuus ja üks Ameerika juudist pastor ütles väga tabavalt seal nii, et ei ole iialgi olnud sellist põlvkonda, kes püüaks evangeliseerida ühiskonda, mis on kunagi olnud kristlik. Nii-öelda postkristlik ühiskond, mis kunagi on olnud kristlik. Ja nad suhtuvad selles umbes nii, et ah, mis usuvärk, mis kirikuvärk, mis jumalavärk see on, mida te kuulutate. Me juba keskajal proovisime seda ja me seda rohkem ei taha. Ja minu arust väga tabavalt öeldud, sest suhtes, et ei ole sellist aega mitte kunagi varem olnud. Siiamaani, noh, missioni töö tähendas seda, et sa lähed kuhugi, kus üldse midagi usust ei teata. Eks seal on pärismaalased, kes teenivad oma mingisuguseid ebajumalaid. Minnakse sinna, pannakse missioni jaam püsti ja hakatakse neid siis jumala poole pöörama. Tänapäeval on olukord hoopis teissugune. Me suuremalt teolt tegeleme nende inimestega, kes kunagi või kelle taust kunagi on olnud kristlik. Ja nüüd enam ei ole ja ma usun, te kõik teate, et inimest, kes kunagi milleski on pettunud, on kordades raskem selle sama asja sisse saada, kui sellist inimest, kellel varem seda kogemust pole. Eks? Ja tegelikult ühiskond on väga paljuski kirikus pettunud ja ma arvan, üks põhjus on ka see, mida ma siin täna just kirjadan, et kogudus ei ole suutnud tegelikult ajaga kaasas käia. Eks me võime uhkeid loosungeid siin rääkida küll, et noh, piibel ütle, et me oleme pea ja mitte saba ja nii edasi. Ma võibolla solvan kedagi sellega, aga ma ütlen küll üsna selgelt ja otse, et kogudus, mitte ainult meie kogudus, ma ütlen üldiselt kogudus üle terve maailma, eks 2,1 miljardit kristlast, Kogudus on suuremalt jaolt olnud saba, mis isegi eriti hästi liputada ei oska. Võibolla see on kahemõtteline terminoloogia, aga minu arvates täpselt nii on, et kogudus on tihti peale jäänud sabaks ja isegi eriti hästi ei liputa enam. Me peame selleks, et siin maailmas üleüldse nagu toimida edukalt kogudusena, me peame olema valmis muutuma. Kui me tahame olla tõhusad ja edukad, siis selleks hinnaks, mille me peame maksma, on see, et me oleme valmis muutuma ise. Eks kui maailm näeb meist kui kirikus sellist suhtumist, et noh, teie muutuga, aga meie jääme selleks samaks, siis see ei toimi. Kui nad näevad ise, et me ei tule mitte nii, nagu keegi ütles, nagu Mooses kivisse rajutud käskudega kõrgelt mäelt alla pale hiilgamas jumalaust ja tuleme neile ütlema pikkondine sõrmkantslist, mida nad tegema peavad, siis see värk ei toimi. Ma ütlen kohe, mis toimib? Toimib selline meetod, mida Jeesus kasutas. Jeesus tuli ja sündis sellesse keskkonda, kasvas üles selles keskkonnas, suhtles nende inimestega, mitte ei pidanud jutlusi, vaid oli dialoogis nendega. Võtate mõelda sellest, kui paljud Jeesuse jutlused olid ajendatud tegelikult sellest, et keegi esitas mingi küsimuse, kõige levinuma probleemi või mingisuguse sellise asja, aga kuidas sellega värk on? Ja Jeesus vastas ja kirjeldas seda, noh, mida meie siis teame mingisuguse jutlusena, ükskõik, kas on mäejutlus või ütleme siin Matteuse 24. Peatükk tema suur hurjutuskõne variseride aadressile, eks? Suur osa nendest on tegelikult olnud dialoog. Selles mõttes, et rahvas on öelnud midagi, on arvanud midagi ja Jeesus vastab neile. Aga meie tihti peale, ma mõtlen, meie jällegi kirikuna oleme tihti teinud nii, nagu keegi ütles, et me suure innuga vastame inimeste küsimustele, mida nad pole iialgi esitanud. Hoolikalt ja veendunult ja põhjalikult vastame inimeste küsimusele, mida nad ei ole kunagi esitanud. Võibolla see on millalgi vajalik lahti seletada. Nagu näiteks minu tütar tuleb millalgi ja küsib, noh, ta on juba seda teinud täpselt, et tuleb küsima, et issi emme, et kuidas lapsi saadakse? Siis ma ei hakka talle kirjeldama kõike sellele eelnevad protseduuri, et teate isegi, kes on selle asja läbi teinud. Ma ei hakka talle kirjeldama, et näed, mehe ja naise vahel toimub suguakt, siis mehe seemnerakud viljastavad naise munarakku, naise munarakk pesastub emaka seinale ja siis hakkab kasvama ja siis kasvab ja kasvab ja kasvab. No kui ma hakkaks talle sellist teksti ajama, siis ta vaataks mulle sellist näha kotsa, et issi, mis sul viga on? Mis segas sa ajad? Ega ma seda ei küsinud. Aga mida mu naine on väga hästi talle vastanud, et issi pani seemne emme sisse ja emme südamel sina kasvasid. Ja sellest täiesti piisab. Eks ta ei vaja põhjaliku anatoomilist, ma ei tea, bioloogilist selgitus sellest kõik, mis juhtub, eks talle piisab sellest, et taha. Et issi oli nagu kuidagi moodi selle asjaga seotud ja emme oli kuidagi moodi selle asjaga seotud ja sellest on talle täiesti küll. Aga kui me hakkame nagu väga detailselt vastama nendele küsimustele, mida tema sellisel kui üle esita, siis see on suhteliselt mõtetu töö. Olete nõus? Ja sellepärast ma usun, et üks asi, mida me peame olema kõigepealt nagu valmis enda puhul tunnistama, on see, et sageli me ei ole eriti suure innuga olnud valmis muutuma. Esimene asi selleks, et üleüldse olla ajakohane kogudus, me peame olema valmis muutuma. Nii nagu öeldakse, et muutused on ainus püsiv asi selles maailmas. Ainus püsiv asi, mille peale sa võid täiesti kindel olla, et muutused on ja on alati olnud ja tulevad alati ka edaspideks. Ma tean, et Jaanek enne nädal kasutas seda Iisraeli rahva näidet, kuidas Iisraeli rahvas tuleb välja Egiptusest, tuleb kõrbesse ja siis teine põlvkond jõuab Kaanani maale. Minu mõttes on ideaalne näide sellest, mis moodi ühe põlvkonna jooksul nad pidid tegelikult muutuma totaalselt ja üks põlvkond ei suutnud isegi seda üle elada. Eks kui nad on Egiptuses, siis nad on orjad. Norjad nad ei kuulu ise ka endale, nad on harjunud sellega, et keegi teine otsustab, keegi teine vastutab, meie oleme lihtsalt nii-öelda kuulekas tööjõud. Nüüd nad on saanud vabaks ja nad ei saa enam kõiki oma probleeme ajada kellegi teise kaele, et kui meil on jama, siis süüdi on need. Nüüd nad on vabad, aga nad on nomaadid, ehk siis rändrahvas. Rändavad ringi kõrbes, on totaalne elustiili muutus. Olla kõigepealt ori Egiptuses ja siis olla mingisugune kõrbe rändrahvas. No ikka täiesti, see eeldab täiesti teissugust mõttelaadi, eeldab täiesti teissugust käitumist ja edasi. Aga kõige suurem kontrast oli see, kui nad jõuavad Kaanani maale ja nendest peavad saama põlluharjad. Kui teate, ühe põlvkonna jooksul oleks pidanud see juhtuma, et orjadest saavad nomaadid, nomaadidest saavad põlluharjad ja nemad ei suutnud seda muutuste, nii-öelda selles muutuste tempos püsida. Ja see põlvkond ütles, et sorry, aga me ei saa. Me ei jaksa, me ei suuda, ma ei, tea, ei taha, eks me ei saa hakkama sellega ja me teame, mis juhtus. Kaks meest, kes ütlesid, et me saame, need ka said ülejäänud rahvas, kes ütles, et ei saa, sinna samma kõrbesse ka surid ja jõudnudki kohale. Jumal oli annud tervele selle rahvale tõotus, et ma tahan kogu selle seltskonna siit välja viia ja mitte kõrbesse surema. Eks mitte selleks, et te jääksitegi nomaadideks ja hulguksite siin kuskilt ühest kohast teise, vaid et terve see seltskond jõuaks tõotatud maale, aga nad ei jõudnud. Ja probleem ei olnud mitte Jumalas sees, et Jumal ei oleks suutnud seda teha, vaid probleem oli nende võimetuses või tahtmatuses muutuda. Et saada aru sellest, et me peame vabanema sellest Egiptuse orjamentaliteedist, nii nagu ikka öeldakse, et Jumal tõi küll Iisraeli välja Egiptusest, aga ei saanud Egiptust välja Iisraelist. No, seda väga tabavalt öeldud. Jumal tõi Iisraeli välja Egiptusest, orjad nad enam ei olnud, eks, aga ta seda Egiptuse mentaliteeti, sellist, noh, ma ei tea, me ütleks võibolla sovjeti mentaliteeti, sellist asja nad ei saanud seest välja, see tõttu see põlgond vantsiski 40 aastat kõrbes, kuni viimane neist oli ära surnud ja siis Jumal ütleb, et muuses see plaan, millest ma siis rääksin, kehtib siiani, nii et hakkame nüüd minema. Ja teine põlgond ütles, et jah, me saame hakkama, me usume, et me suudame toime tulla sellega ja see oli päris omaette pähkel. Ma mõtlen, mis moodi mina oleks tundnud ennast sees olukorras, kus sinna maani öeldakse, et tuli taevast mannat neile iga hommik ja nad said, noh, selles mõttes täiesti toetuda selle peale. Ja siis öeldakse Joosua raamatu alguses, täpselt seda kirjakohta peast ei mäleta, aga öeldakse, et ühel päeval manna lakkas. Enam ei toimi. Eks mis oleks saanud, kui nemad oleks käitunud nii, nagu vahel kogudused käituvad, et noh, mannat ei tule, mis me siis teeme, teeme palve koosoleku. Palume, oo Jumal, saada mannat. Hakkame paastuma, oo Jumal, saada mannat. Noh, nii kui nii pead paastuma, süüa pole ju. Sund paast. Võtame, teeme SWOT-analüüsi, et mida me tegime valesti, mis on meie tugevused, nõrkused, võimalused, johud ja siis suudame võibolla jõuda järeldusele, kuidas ikka uuesti mannat saaks. Võtame, hakkame tegema, ma ei tea, mis projekte ja programme ja mida iganes veel. Ja tegelikult ainus asi, mida nad tegema pidid, oli see, et leppima sellega, et see asi enam ei toimi, mannat ei tule kunagi enam, unustage ära see manna. Eks? Noh, tähendab, nii palju nad pidid mäletama, et see seaduse laekas see kruusi täis pandi, see oli meenutus ajaloost. Eks kui ma räägin muutustest, siis ma ei taha sellist signaali saata, et meil on üks kõik sellest, mis oli varem, eks? Et me ei respekteeriks ajalugu. Need on meie juured ja seda me peame alati respekteerima. Et me ei tee nii, nagu näiteks Paulus räägib Rooma kirjas, ütleb nii, et teie mitte juudid paganad, ärge mingi uhkeks ja ärge suhtuge juutidesse nii, et ah, need on kõrvale heidetud ja meid on asemele pandud. Ja ütleb nii, et nemad on juur, teie olete oksad. Samamoodi ütleme, me ei ühenda ennast lahti või lõika ennast lahti sellest 2000 aastasest kiriku ajaloost. Absoluutselt mitte, ütleb, et meie oleme nüüd esimesed, kes päriselt teevad, mis moodi asi käib. Eks meie oleme esimesed, kes jalgratta leiutsed, absoluutselt mitte. Eks me näeme, et need olid seal juur, need olid siin, see on tüvi, see on mingi oksiin ja meie oleme lihtsalt üks oks selles. Et me ei arva, et meie nüüd leiutasime kogu selle asja, see on viga, mida tihti peale tehakse, et lastakse lihtsalt vastu taevast kõik see, mis on varem tehtud, pomm alla ja kõik hakkame otsast peale. See on üllatav see, et me hakkame kordama samu vigu, mida tegid nemad, arvates ise, et no, meie oleme immuunsed nende vastu. Keegi ütles väga tabavalt, et me oleme ääretult leidlikud selles, kuidas korrata vanu vigu uuel moel. Me oleme ääretult leidlikud selles, et me kordame neid samu vanu vigu, astume samadesse vanadesse ämbritesse, kolistame nende samade rehade otsas, mis on varemgi olnud, eks? Aga lihtsalt uuel moel, noh, uus formaat, mis iganes asi see siis ka ei oleks, aga teeme täpselt samamoodi. Nii et siis mingil juhul ei ole mu nagu selle jutuse mõte see, et kõik, mis varem oli, on jama ja meie oleme nüüd need õiged, kes on saanud tõele pihta. See oli lihtsalt asi, mis toimis siis. Ja see oli õige asi õigel ajal. Nüüd on teissugused ajad. Täpselt nii, nagu nemad ei saanud öelda, et see kõrbe aeg oli vale aeg. See ei oleks pidanud olema nii pikk, see on selge, eks? Nad ei oleks pidanud seal 40 aastat olema, sest öeldakse, et see oli kuskil 11 päeva teekond. Nad oleks pidanud sinna vähem kui 2 nädalaga kohale jõudma, aga nemad otsustasid, et ei saa ja vantsisid seal 40 aastat. Aga see oli omal kohal. Jumal pidi selle kõrbe aja nende teele panema. Eks, see oli ülemineku aeg. Ma arvan, põhiline, mida see neile õpetas, oli nende täieliku sõltuvust Jumalast. Kui nad olid orjad, siis nad ikkagi sõltusid pigem oma orja isandatest. Et noh, nemad ikkagi annavad meile midagi süüa päris ära surra ei lase, sest noh, surnud orjast pole palju kasu. Aga nüüd nad on olukorras, kus neil ei ole mingid ressursse ja nad peavad täielikult sõltuma ainult Jumalast. Ja mida nemad teevad, kukuvad ühel eksamil läbi ja teisel eksamil läbi ja kolmandal eksamil läbi. Et siis, kui neil on vajadus, siis selle asemel, et usaldada Jumalat, nemad sõimavad liidrit. Mooses, miks sa tõid meid siia surema? Mooses, miks sa oled meid sellesse kohta viinud? Mooses süüdi selles ja teises ja kolmandas. Nii et nemad hävisid just selles samas eksamis. Ja lõpuks jumal ütles, et nii, see oli nüüd viimane järel eksam, siit enam edasi ei lähe, see põlvkond sellega on nii-öelda asi lukus. Eks see teine põlvkond tegi oma eksamid ära ja jõudis kohale. Nii et siis selles mõttes maailmas on tohutult asjad muutumas ja nii nagu üks mees, keda ma viimasel ajal päris palju lugenud, Brian McLaren, soovitan, kui keegi inglise keelt loeb, siis inglise keeles on päris palju tema häid raamatuid. Tema võrdleb seda nii, et me tegelikult püüame orienteeruda maakaardi järgi, mis enam tegelikusele ei vasta. See maakaart, mis kunagi toimis, noh kujuta ette näiteks Kolumbuse aegne merekaart. Kunagi mingit dokfilmi nägin sellest, kui mis sugusena siis maailma kujutati, see täiesti sür. Kujuta ette, kui sina oleks laeva kapten ja sa püüaks navigeerida kuidagi ennast Kolumbuse aegse maakaardiga ja siis mõtle, et tuite, miks mingid jamad pidevalt on, miks ma ei saa aru, kus ma olen, et siin peaks olema saaraga, siin seda ei ole, siin peaks olema, ma ei tea, mis asjaga siin seda ka ei ole, eks. Siis ei ole probleem mitte selles, et me peame seda nagu maastiku hakkama ümber tegema, et see meie kaardile vastaks, vaid kaardi kõrvale panema. Arhiivi, ma ei tea, muusiumisse, kuhu iganes ja lihtsalt koostame uue maakaardi. Sellise, mis ka reaalselt toimib. Et selles suhtes me oleme täiesti unikaalses olukorras. Ja mul on küll selline tunne, et paljud kogudused siia maani püüavad orienteeruda maakaardi järgi, mis ammu enam tegelikkusele ei vasta. Eks jällegi, kas me vastame küsimustele, mida inimesed ei esita, meie struktuur, meie vorm on mingisugune selline, millest inimesed aru ei saa, mis tegelikult nagu, noh, see ei tee Jeesust nende jaoks aru saadavaks. Ja kui Jeesus maa peal oli, siis tema oli ilmselgelt Jumala tahte täiuslik kehastus. Nüüd meie kogudusena piibõtta, et oleme Kristuse ihu ja meie peaksime olema tema kehastus. Inkarnatsioon on see sõna, mida siin võib ka kasutada. Me peaks olema Jeesuse kehastus siin selles maailmas. Ja ma usun, et noh, Jeesus selles mõttes olemuse poolest loomulikult ei muutu. Jeesus, tema tõed jäävad samaks. On mõned sellised asjad, milles me peamegi olema täiesti, kuidas ma ütlen siis, paadunud dogmaatikud. Paadunud dogmaatikud, et me ei arenda oma teemat mõnedest piiridest edasi. No kui näiteks keegi ütleb, et ja jällegi ma olen kuulnud inimesi, kes peavad ennast kristlasteks, ütlema sellised asju, et noh, ega siis Kristus nüüd see ainus tee ei ole, et mina leidsin Jumala Kristuses, keegi teine leiab kuskilt mujalt, et noh, milles küsimus. Selline tekst, noh, ma saan aru, kui inimene sellist asja usub, aga siis palun ära nimeta ennast kristlaseks. Sest sa ei saa nimetada ennast kristlaseks uskudes sellist jampsi. Noh, sa võid öelda vabalt, et ma olen, ma ei tea, New Age usku või ma olen mingisugust muud usku, eks natukene siit, natukene sealt, see selline religioonide rosolja nagu paljudele meeldid teha. Et lihtsalt ise koostasin ja mulle meeldib ja mina olen rahul, et okei, aga siis ei saa inimene nimetada ennast kristlaseks, sellest, et kristlane ei ole selline, kristlane ei ole see, kes ütleb, et peale Kristus on veel kõik võimalike muid variante ka. Eks, et ma ei tea, päästavad mingid ufonaudid või päästavad mind mingid muud jumaladeks. Noh, see asi niipidi ei toimi. Ja et selles mõttes see maakaart, mida meie peame nüüd saama jumala käes, on midagi täiesti uut ja täiesti unikaalset. See olukord on hoopis teissugune. Noh, kui me vaatame ajalugu, siis tegelikult kogudus niiku nii on kogu aeg muutunud. Isegi need, kes tahavad uskuda enda kohta seda, et meie oleme nagu stabiilselt püsivalt ühel teel, kõik on tegelikult alati muutunud. Kui sa vaatad kõigepealt näiteks juudikristlus oli hoopis teissugune kui see, mida meie praegu siin praktiseerime või millisena me seda ette kujutame. No, kas või see, et näiteks nad ei uskunud alguses, et mitte juudid üldse päästetud võiks saada. Ja see oli suur šokk, kui nad avastad, et võivad ka. Aga see oli noh, täiesti nende levinud arusaame, et noh, selleks, et pagan saaks päästetud, pagan peab saama juudiks, et siis saada kristlaseks. See oli nende loogika, eks? Sa pead kõigepealt saama juudi proselüüdiks, eks? Võtma üks ühele üle kõik need juudi tavad, laskma ennast ümber lõigata, kui sa mees olid, kõik need rituaalsed pesemised läbi tegema, siis sa olid saanud juudiks, et nüüd võiks saada kristlaseks. Minul on selline küsimus. Tänapäeva maailma või seda maailma vaadet, mida me siin igal pool näeme, uksest aknast tuleb sisse, nimetatakse postmodernistiks. Aga suur osa kirikust on siiamaani sellises modernistikus ajastus ikkagi veel kinni. Ja küsimus on selles, et kas selle maailma inimene, kelle jaoks see on nagu tema loomulik maailma seletussüsteem, see on tema tarkvara, mille põhjal tema toimib. Kas postmodernist peab saama modernistiks, et saada kristlaseks? Hallo. Ma arvan, et mitte. Aga paljud inimesed umbes või paljud kirikud umbes sellist asja kuulutavad. Ja kui sa hakkad rääkima mingit, noh, kas või sellist juttu, nagu mina praegu räägin, see öeldakse, et oi, see on sünkretism, eks siin sa segad kokku erinevad asjad ja mis iganes veel. See sama Brian McLaren ütles väga tabavalt selle kohta, et inimesed, kes on ise ühest kultuurist või maailmavaatest täielikult läbi imbunud, süüdistavad nii-öelda teise maailmavaatega inimesi sünkretismis. Nad ei saa arugi, et tegelikult nad isegi loevad piiblit oma kultuuriliste prillidega. Meil on selleks ka noh, kindlad mingisugused asjad, mida nad sealt nagu välja jätavad ja selekteerivad ja ei saagi aru tegelikult, et me oleme oma kultuurist ikkagi nii läbi imbunud, et on paljud asjad, milles me ei näe vahet. Me ei suuda aru saada, et võibolla igal pool ei pea see nii olema. Noh, ma olen ise välismaalastega päris palju töötanud ja tõlkinud ja korraldan igasugused asju siin praegu just, ma hiljem tutvustan ühte konverentsi, mida siin vene kogused korraldavad, eile olin seal kohal. Sa näed, et see mentaliteet ja mõttelaad on täiesti teissugune ja ei sa öelda, et meie oma on õige, nende oma on vale, eks? Absoluutselt mitte, aga sa lihtsalt selleks, et mingi dialoog tekiks, sa pead tundma, sul peab olema kontakt, sa pead olema võimeline nii-öelda nende maailma sisse minema. See, mida ma räägin siin, ei ole mingi totaalne, ma ei tea, relativism on jälle selline totakas keeruline sõna, et noh, kõik on suhteline. Absoluutselt mitte, see tähendab seda, et me kogudusene ja me inimestena suudame siseneda nende inimeste ellu, keda me siin evangeliseerida püüame. Eks nende inimeste ellu, kes siin selles maailmas elavad, kui me seda ei suuda, siis me ei suuda tegelikult mingit tõhusat missioonitöödega evangelismi nende seas üldse teha. Eks kui sa ei suuda seda sissepääsu leida. Ja see sissepääs eeldab seda, et sa tead konteksti, sa tead seda kultuuri, mida inimesed usuvad, mõtlevad, eks? No Eestis tüüpiline asi, hakkad rääkima usust, esimesed sellised küsimused on, aga miks olid ristisajad, miks tulid tule ja mõgaga, eks? Miks suruti peale, noh, see on nagu usutunnistus tuleb inimestel juba. Eks? Ja sa näed, kui palju see on tegelikult eestlase mentaliteeti kujundanud. Eks teistes maades samamoodi, no ega Venemaa risti usustamine see oluliselt parem ei olnud. Seal oli ka ikkagi nii, et taeti külades rahvast jõkke, öeldi, et nüüd see rahvas on risti rahvas ja kogu lugu. Eks valitseja pöörati ära, valitseja ütles rahvale, et nüüd on nii, et kõik jõkke ja kes vastu vaidleb, see jääb peaaegu lühemaks ja kogu lugu. Aga samas nende puhul me ei näe sellist asja, sellist tohutud vastumeelsust. Eks noh, vene rahvas nii kui nii on nagu palju religioossem selles mõttes, kui eestlased on. Nendel on respekt jumala asjade ja vaimsete asjade kiriku suhtes oluliselt suurem kui eestlastel. Eks? Ja kui me nüüd tahame nendega nagu mingiski dialoogis olla, siis me ei saa lähtuda oma positsioonist, et noh, mina ja minu positsioon on ainuõige. See on asi, mis, noh, ma ise kunagi mingit ameeriklaste juhatatud evangelismi kampaaniat pidin läbi viima ja seal oli selline jutuajamine, et mis puudutas igasuguseid meetodeid ja inimene, kes seda vedas, ise oli ameeriklane ja tema ütles nii, et on olemas nii-öelda Estonian way, ehk Eesti viis asju teha ja siis on American way, ehk siis ameeriklaste viis asju teha ja ta ütleb seda, kus korraldades krusaadi eestlastele, ehk see ütleb, et mina arvan, et see American way, the American way is the best way. Et Ameerika viis on parim viis. Ja ma, noh, kahjuks selle krusaadi tulemused olid suhteliselt nullilähedased, seal eriti mitte midagi saavutatud ja noh, mõtted minu jaoks seletas selle inimese nagu maailma nägemus juba isenesest ära selle, miks sellest mitte midagi tulnud. Sest noh, kui sa tuled sellisest kultuurilise imperialismi positsioonist, et noh, meie teame, meie oleme targad, suured, valged isad, nii nagu Marta ütleb, eks selle kohta, meie tuleme, ütleme teile tänulike laborigeenidele, mis moodi asjad käivad, siis noh, ei toimi see nii. Halo. Ei toimi see asi niimoodi ja selle tõttu, noh, kuna püüti mingisugusest suurest kõrgusest neid madalaid, rumalaid, alaarenenud aborigeene siin evangeliseerida, siis noh, see kuidagi moodi paistis välja kõige sellest. Kontakti ei tekinud, kontakti ei teki, mõju ei ole, inimesed ei pöördu. Täpselt niisama lihtne. Eks? Nii et see, mida ma siin püüan põhiliselt rõhutada, on see, et me peame olema valmis muutuma, me peame teadma, millises maailmas me elame. See on kurb, et paljudel kristlastel meeldiks pigem elada sellises turvalises kirikuelu mullis. See on hea turvaline olla, selline püha geto. Kõik on hea ja kindel, omad mehed ja naised siin paremal ja vasakul ja kõik on tore. Tegelikult see näitab lihtsalt inimeste hirmu. Inimeste hirmu ja tahtmatust muutuda ja areneda ja ma usun, et kui kogudus sellisesse olukorda satub, et kogudus muutub, mitte nii nagu Jeesus ütles, et see peaks olema nagu linn mäe otsas, mis on kõigile nähtav ja see peaks olema nagu maa sool ja maailma valguseks. Kõik need on miski, mis mõjutab, miski, mis on nähtav, eks sool mõjutab, ainult kui sellel on kontakt, kui sellel soolad opsis riiuli peal ei ole sest tolku midagi. Eks kui kirik jääb ka soolatopsiks, me võime teha selle topsi väga uhkeks ilusaks. Eks? Noh, viimase peal välja nägemisega kiriku arhitektuur selline, et kukub ikali. Aga kui see sinna paika jääbki, et meil ei ole muud kontakti nende inimestega absoluutselt, siis see ei mõju. Eks? Et kogudus ei peaks olema sellises olukorras, kus ta tihti peale on, et ta on muutunud selliseks, noh, ma ei tea, väikseks mingiks subkultuuriks, et siin on mingid paikerid ja siin on mingisugused kudumisklubi ja siin on, ma ei tea, purjetajad ja maadlejad on ja eesotsus Jaanekiga. Ma ei saa võlgu jääda, ma kuulsin kurja kuulutavad sõnumeid, et ta eelmisel korral oli mõningaid kommentaare minu kohta siin lendu laskunud, nii et noh, piibel ütleb, et ärgu olgu teil midagi kellegagi võlgu. Mulle ei jää midagi üle, ma pean tasa tegema. Ma ei tahaks. See on raske. See nõuab mult nii palju enes ületamist, aga selle nimel, et olla piiblile kuulekas, ma siis ikkagi teen seda. Meil on igasugused nii-öelda subkultuurid, väiksed mingisugused tegelased siin ja seal ja kolmadas kohas. Ja mina usun, et koguduse ülesanne kindlasti ei ole jääda selliseks. Mingisugus väikseks subkultuuriks, et noh, need on need kirikuvennad või need mingid usuvennikesed, kes selle asjaga tegelevad, vaid me peame olema tõesti avatud, meil peab olema kontakt nende inimestega, keda me tahame mõjutada. Kui seda ei ole, siis mitte mingisugust pöördumist me ei soodata. Me kogudus, nagu keegi ütles, et me palume koguduse kasvu ja jumala vaimu liikumist, aga ise kange kaelselt keeldume muutumast. See on umbes nii, et jumal anna mulle teissugused tagajärjed, aga ära nõua mult muutumist, et ma nüüd teeks midagi teist moodi. Eks? Ja see on ju see hullumeelsuse definitsioon, et kui sa teed ühte seda samu asju ja ootad seejuures erinevaid tulemusi, siis hallo, ei toimi. Eks? Me peame suutma rääkida inimestele sellist keelt, mida nemad mõistavad. Ma loen teile ühe loengu, ühe lühi loengu, mille mina pidasin. Ja siis kui ma seminaris õppisin, oli mingi jõulupiduvis seal. Ja lihtsalt selleks, et norida natukene mõningate õppejõudude keelekasutuse kallal, mõningad, kellele irmsasti meelisid sellised kõrgelennulised terminid ja nii edasi. Nii et kui te kuulate ja mõtlete, et ma ei saa aru, siis see polegi mõõdud selleks, et sa aru saaks. See pole selleks kirjutatudki. Kuulake lihtsalt olega. Nii et see, ma ei püüa sellega mingit sügavalt vaimulikku mõtet edasi anda, lihtsalt näitan, kuidas tekst võib kõlada väga auliselt ja uhkelt, aga loodetavasti enamikel läheb niimoodi üle katuse ja võib-olla mõned kaelkirjakud siin on, kes selle nagu kinni püüavad, aga suurema saimsed mitte. Austatud kohalviibijad, õppejõud ja üliõpilased, daamid ja härrad. Me elame teoloogilisest perspektiivist vaadelduna murrangulisel ja epohhi looval ajastul. Need ootavad ees kolossaalsed, globaalsed ja lokaalsed paradigmaatilised transformatsioonid. Aegunud teoloogilised paradigmad on kollapseerumas ning kogu kristlaskond ootab pikki silmi uut teoloogilis-filosoofilist paradigmat. Juba mõnda aega on selle ajastu helgemad pead tajunud teatud pinge välja klassikalise kirikliku teoloogia ja praeguse humaniteedi vajaduste vahel. Mida teha, küsin ma? Vastus on meie käeulatuses, kuid esmalt tahaksin siiski kirjeldada probleemi olemust. Kogu traditsiooniline teoloogia on lähtunud nii-öelda istuvast asendist. Teoloogid on iste asendis kirjutanud oma teoseid, lugejad on neid samas asendis lugenud. Paljud õppejõud teoloogilistes õppeasutustes on istunud, istudes õpetanud ja üliõpilased neid samas asendis kuulanud. Tsiteerides Eesti kirikuisa Püha Mart Metsalat, on need tagumiktunnid, see on Mardi termin, tagumiktunnid mõjunud ruineerivalt nii selle sõnumi edastajatele kui ka vastuvõtjatele. See aga on andnud omamoodi soodsa aluse nõnda nimetatud vatsateoloogiale. See hukutav teoloogia on valitsenud akadeemilistes ringkondades sajandeid. On aeg muutusteks. Vastukaaluks ülal nimetatud vatsateoloogiale astub prohvetliku häälena üles kardiovaskulaarteoloogia. Kardiovaskulaarteoloogia heidab kaaluka väljakutse vatsateoloogiale. Kardiovaskulaarteoloogia on dünaamiline, mitte staatiline, ning selle pedagoogiline meetod on võetud antiik-kreeka peripateetikutelt, kes õpetasid ja õppisid kõndides. Õppetöö peab olema oma vormilt liikuv ja dünaamiline. On aeg rakendada seda ka Eesti Metodisti kiriku teoloogises seminaris, kuna ma seal selle kõne pidasin. Soovitan alustada iga õppetundi põlvedeste jooksuga ning lõpetada sääredeste jooksuga. Õppetunni ajal kutsun ma üles nii õpilasi kui ka õppejõude tegema kükke, kätekõverdusi, puusa, kere ja silmaringe. Samuti soovitan ma vatsateoloogia resultaatide käes vaevlevaid kaasüliõpilasi ohjeldamatult masseerida. Vahetundide ajal kutsun ma üles mitte tagasi langema vatsateoloogilisse istedeasendisse, vaid selle asemel jooksma ümber seminari maja samal ajal kõva ja selge häälega möödunud õppetunni konspekti tsiteerides. Meil tuleb ümber hinnata spirituaalse sõnumi mõju üliõpilaste füüsisele. Nagu ütles juba Püha Augustiinus, terves kehas, terve vaim. Pean kahetsusega nentima ja tõdema, et teoloogiline ignorantsus ülan nimetatud aksioomi suhtes on põhjustanud märkimisväärseid psühhosomaatilisi anomaaliaid nii õppejõudude kui ka üliõpilaste seas. Muuhulgas kõhukinnisust ehk gastrofoobiat, unisust veresoonte laiendeid jalgadel, kõverselksust, kitsarinnalisust, põikpäisust, rahiiti, magamatust, rasvkoe vohamist nii vatsa kui ka reite ja tuharate piirkonnas. Mõnda üliõpilast võib õigusega kahtlustada halvatuses. Vatsateoloogia destruktiivne ja ruineeriv mõju on igati taunitav. Minu kui veendunud kardiovaskulaarteoloogia alandlik soov on käesoleva kõnega juhtida nii studentide kui ka pedagoogi tähelepanu vatsateoloogia hukutavale mõjule. See teoloogia ei anna armu noorele ega vanale, mehele ega naisele, õppejõule ega üliõpilasele. Vatsateoloogia tont on kummitanud nii meie seminaris kui ka teistes teoloogilistes seminarides liiga kaua. On aeg sellest vabaneda ning avada end uutele tuultele, mida pakub meile kardiovaskulaarteoloogia. Nagu ütles tuntud kardiovaskulaarteoloogia patriarh Martin Luther, siin ma seisan ja teisit ei saa. Nõnda samuti seisan mina täna teie ees kartuses ja suures väristuses. Kutsun teid, daamid ja härrad, üles võitlema vatsateoloogiaga kui 21. sajandi katkuga koolis ja kodus, linnas ja maal, kirikus ja tööl. Individuaalselt ja kollektiivselt. Nagu ütles tuntud kirikuisa Hieronymos, ükskord me võidame nii kui nii. Tulevik on kardiovaskulaarteoloogia päralt. Marssigem üheskoos selle poole. Aamen. Ma ei tea, mis moodi õppejõud selle juures ennast tundsid, sest ma mõningaid nii suhteliselt ära tuntavaid terminid kasutasin, mis nendele eriti nagu omased olid, aga no mida selle kohta nüüd siis öelda võiks? See ei olegi, nagu ma ütlesin, kirjutatud sellest, et selleks, et sellest aru saaks, on lihtsalt selline kõrgelennuline iba, selline ülikeeruliste terminitega üle kuhjatud mingisugune mõtetu jutt. Kurb on see, kui kogudus saadab umbes sellist signaali maailmas. Hallo. Kurb on see, kui kogudus saadab umbes sellist signaali maailmas, ükskõik kas oma õpetuse poolest. Ega, nii nagu Jeesus ütles, et toida Peetrusele, et toida mu lambaid, keegi ütles, et mitte kaelkirjakuid. Et noh, sa toida neid inimesi seal tasemel, kus nad on. Tule nende tasemel, räägi nende keelt, eks saa aru, mis maailmas nad elavad. Mitte ära räägi üle nende peade. Kui me inimestega seda ei saavuta, et me suudame nii-öelda tulla nende tasemele, saada aru, mis maailmas nad elavad, siis lõppkokkuvõttes meie enda koguduse tõhusus ja koguduse kasv lihtsalt jääb toppama. Nii et selle tänase sõnumi ma olen siin nii vähe sellest suutnud ära rääkida, et see on lausa piinlik, aga selle põhiline point, ma ei hakkasin seda pikemaks venitama, ongi see, et kui me tahame muutuda, me tahame teha nüüd kasvada kogudusena, me tahame, et seal kogudusel oleks mõju, siis esimene asi, esimene punkt, mida me peame enda elus rõhutama, on see, et me peame õppima muutusi armastama. Me peame õppima muutusi armastama, me ei saa sellest üle ega ümber. Kristus läbi ajaloo on muutunud, eks me ei võibolla ei kujuta ette, kuidas oleks näiteks elada, noh, kas või algkoguduses, vahel ikka öeldakse, et me peame algkogudusse tagasi minema. Algkoguduses, noh, kujuta ette, sul ei ole kiriku hooneid, kus kohal käia, sa käid templis või sünagoogides, nõutakse suuremalt jaolt, noh, juudikristlaste ajal, nõutakse ümber lõikamist, sul ei ole eraldi mingid lastetööd või noortetööd, ei ole eraldi ülistusgruppe, ei ole isegi piiblit sellise on, nagu meil on, noh, me oleme nii harjunud seega, et sa tuled kirikusse ja sul on piibel kaasas, algkristlased ei käinud niimoodi kirikus. Sest esiteks, noh, üldse, kui oli mingi kollektsioon neid rullraamatuid, siis reeglina need olid olemas kas kohalikus sünagoogis või siis hiljem mingisuguses inimese kodus, kus kogudused reeglina koos käisid, aga ei olnud sellist asja, et sul on piibel kaasast, tuled piibel käevangus kirikusse ja võid nagu kaasa lapata, eks ja vaadata, mis seal toimub. Ma ühte inimest šokeerisin sellega, ta rajus, noh, seda, et mis kõik pole piibellik ja nii edasi, mõtlesin, et kas sa tead, et piibel ise pole piibellik? piibel, noh, selles mõttes sõnana, piibel ei ole piibeliks, sest et piiblis ei räägita piiblist sellisel kujul. Eks kui räägitakse pühast kirjast, siis noh, Paulus räägib vanast testamentist ja loomulikult me usume, et uus testament on samamoodi pühast vaimust inspireeritud, eks? Aga neil ei olnud sellist privileegi nagu meil, et sa võtad lihtsalt selle endale käevangu, käid kohal ja siis vaatad täpselt, mis on ja kas jutlustaja räägib õiget juttu või mitte. Nii et ei ole midagi sellist, on orjanduslik kord. On mitme naise pidamine ja kõik sellised asjad, mis noh, meie jaoks on täiesti nagu üle katuse teemad, et mis moodi selles ühiskonnas nad toimida said. See oli täiesti teine kontekst ja nemad suutsid viia selle sõnumi selles kontekstis neile arusaadaval moel edasi. Ja nagu ma selle jutu kokkuvõtteks püüan siin öelda, on see, et esimene punkt, esimene nõue Jumala poolt meile on see, et me peame hakkama armastama muutusi. Muutused võivad olla ebameeldivad, nad tekitavad ebakindlust, täiesti selge, eks? Aga muutused on see hind, mida me peame maksma selleks, et olla tõhusad. Kui me seda ei maksa, eks tahame teist, aga esimest ei tee, siis see ei toimi. Kui me seda hinda ei maksa, me ei hakka armastama muutusi, mõtta nii see enda juures, koguduses, eks ükskõik kus, sest kõik muu meie ümber läheb nii kui nii edasi. Kõik muud asjad arenevad nii kui nii. Ja kui me tahame jääda nagu arvestatavaks ja ajakohaseks kogudusena, siis me ei saa seda lihtsalt niisama ignoreerida. Muidu me muutume mingiks põgenike laagriks, pühaks ketoks, või nagu Toomas Paul ütles, kirik kui muusium ja pastor kui muusiumi valvur. Eks, et kõik on, eksponaadid on paigaseks, hoolitsetakse sellest, et päris ära ei tolmu, aga tal ei ole mitte mingit muud väärtus kui lihtsalt ajahüppe mineviku. Mina usun, et kirikus käimine ei peaks olema šokeeriv ajahüppe kaugesse minevikku. Aha, et sellised ka veel olemas on nagu need siin või eksponaadid. Ma usun, et kui inimene tuleb siia kogudusse, siis esimene asi, mida ta siit peaks saama, on see, et ta näeb, et need inimesed elavad reaalses maailmas. Esiteks nad on reaalsed inimesed, eks? Mitte mingisugused, ma ei tea, pühakud või veidrikud või mingid muud asjad, eks? Et need on reaalsed inimesed oma reaalsete vajadustega, ma ei tea, puudustega ja kiiksudega ja millega iganes veel. No, aga nad on normaalsed inimesed, kes armastavad Jumalat ja tahavad käia koos Jumalaga ja samas, kellel on kontakt inimestega, nii nagu Jeesus kohta öeldakse, patuste ja tölnerite sõber. Jeesus ei elanud nii nagu kloostris, et eemale kõigest ja kõigist, et säilitada oma suurt pühadust. Jeesus arvas, et tema suur pühadus võib nakata neile, hakata külge neile, aga mitte nii, et nende suur patusus hakkab külge mulle ja siis ma hoian neist eemale nii kaugele kui võimalik. Eks? Ja ma usun, et see on minu üleskutse täna siin. Hakata lihtsalt armastama muutusest. Me ei saa edasi minna ilma selle valmiduseta. Siin on palju juttu, mida ma veel tahaks rääkida, aga millest ma teid praegu säästan, sest et ma ei taha seda liiga pikale venitada. Teeme nii, et paneme mõnes hetkeks lihtsalt silmad kinni ja palume Jumalat seda, et ta võiks anda meile sellise südame, mis on valmis muutuma ja käima kaasas ühes tempos nii Jumalaga kui ka selle maailmaga, nii et me võiks olla ajakohane kogudus. Isa, me täname siit selle eest, et sinu sõna ei muutus, on igavesti paika pandud taevas. Me täname siit sellest, et Jeesus Kristus on see sama eile täna igavesti ja täname siit sellest, et sinu juures ei ole muutustega varjutuste varju ja isa nendes asjades me oleme paadunud dogmaatikud ja me ei lase lahti sellest. Aga isa, ma täna siit sellest, et sa tahad viia selle koguduse uutesse asjadesse, uutesse kõrgustesse, millest me ei ole siia maani veel suutnud unistadagi ja ma palun selleks, et sa võiksid kõigepealt muuta meie endi südant. Et ma oleks avatud sinu tööle, mitte kapseldunud ükskõik mis iganes kartuse või mingi muu põhjusega. Palun isand, et sa võiksid näidata meile konkreetselt, mis moodi see puudutab meid ja näidata, mis moodi see puudutab kogudust. Et kõik see, mis siin kogudusest toimub, võiks väljendada seda muutuste igatsust ja muutuste valmidust. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. No nii, selline teema. Kui teil mitte midagi muud meelde jäänud, siis see kardiovaskulaardioloogia loeng vähemalt nii kuidagi moodi meelde jäi ja siis see on näitlik õppevahend sellest, mida mitte teha ja mis moodi mitte oma sõnumit edastada selles maailmas. Nii, aga nüüd on meil aeg panna kokku korjandus. Laseme need karvid ringi käima ja paneme sinna nii nagu Jumal kedagi parajasti õnnistanud on ja nagu kellelgi võimalust on seda teha. Selle ajal, kui need karbid käivad ringi, siis on mul mõningased teada anded. Siin juba päris pikka aega me oleme rääkinud sellest, et me tahame teha ristimisteenistust. Ja nüüd on kuupäev paigas 25. mai. On pühapäev, 25. mai, kell 19.00 ja see toimub Nõmme Baptisti koguduses. Nõmme Baptisti koguduses Puuvilja tänav 4 on see aadress ja siis seal me saame kokku. Ma kindlasti soovitan, kellel vähegi on mingisugunegi neti ühendus olemas, siis külastage meie kodulehekülge ja vaadake seal. Seal on see täpsem info olemas. Seal on link sellele jutlusele ristimisest, mille mina siin rääksin. Ma raudselt soovitan, et vähemalt need, kes tahavad saada ristitud, kindlasti kuulaks selle läbi veel. Sest, et noh, sa saad sellest nii palju, kui sa ise sellest usud. Kui see on lihtsalt see, et noh, teed mingi protseduuri ära, siis sa saad märjaks ainult. Ja muud mitte midagi. Aga kui sa usud sellesse, et noh, tõesti selles võib olla mingi vaimne sisu, siis sa saad sellest oluliselt rohkem kätte. Kindlasti ma julgustan teisi inimesi samuti osa võtma, et see ei ole mõeldud ainult selleks, et tuleksid kohale need, keda me ristime. Kindlasti kui sina oled üks nendest ristitavatest, meil on nimekiri siin veel, võite veel ennast kirja panna. Keegi naljamees oli pannud siin sellise aadressi nagu Hunt Kriimsilm ja minu telefoni numbrisi ja ma ei tea, kes seda tegi, aga ma selle maha sodisin igatahes. Nii et selles mõttes, kui see puhutab sind, siis kindlasti kutsu oma sõpru tuttavaid sugulasi, keda sa tahaksid seal endaga koos näha ja mis puhutab teisi kogudusliikmeid, kui teil vähegi on võimalus sellel pühapäeva õhtul 25. mail siis sinna kohale tulla, siis tehke seda, sest see on tegelikult nagu nende inimeste vastuvõtmistalitus avalikult, nende nii-öelda kuulutamine, et need on nüüd meie omad, need on meie inimesed. Eks see selles mõttes on kahju, et me ei saa siin seda teha, meil ei ole mingit kohta, kus inimesi ristida siin, eks? Aga lihtsalt selle tõttu siis me kutsume üles, et kui on võimalus tulla kellelgi sinna, siis võtke tehke seda. Nii et siis ristimisest nii palju. Panin välja siin ühe sellise plakati, Anselm Madabuko. Ignoreerige seda grammatikat exorcist. See nagu ei ole väga korrektne grammatika, aga muu on väga hea. See mees on, kas mõtlen, selline tõeline raske kahuriväelane, mis puhutab haigete pärast palvetamist, kurjade vaimudega tegelemist, peamiselt nende väljaajamist. Et siis sellest ma soovitan raudselt osa võtta, see on 15. mail Metodisti kirikus kell 19.00. Eks ainult üks teenistus, üks toimub tal Jõhvis, võibolla nii kaugele sõitma keegi ei hakka, aga siis kes vähegi saab, see peaks olema neljapäeva õhtu, kui ma nüüd õigesti mäetan. Siis 15. mai kindlasti võtke, neid flyereid ma panin terve pataka sinna välja, võtke kaasa, jagage teistele inimestele, kes võiks olla huvitatud. Ühel pool on eesti keeles, teisel pool on vene keeles, nii et saate jagada kõigile. Siis selline asi, ma siin mainisin ühte vene koguduste korraldatud konverentsi. Selline kristlik televisioon, mis asub Almatas Kasastanis nagu CNL, on korraldamas oma konverentsi. Mõningaid teist, küll väga vähesed, aga mõningaid teist ma nägin eile seal. Täna on selle konverentsi kõige viimane päev. See on siis esimesest kui 4. maini seal kestnud. Selles mõttes on see tõsiselt võetav asi, et see satelliittelevisioon levib praktiliselt üle terve maailma. Ma ei mäleta, kui palju neid satelliite neil siin väljas on ja noh, meie mõistes, kui me seist asja näeme, siis mõtleme, et jah, et me oleme ikka nagu väga mätta otsas istunud. See tekitab palju suurema nagu ülevaate. Eile ma ise osalesin seal ja soovitan teil ka. Seal on küll jutt on vene keeles ilma eest tõlket, aga klappides see tõlge on olemas. Et kes vene keelest aru ei saa, tulge ikka kohale, saate klappidega kuulata. Ja teenistused, täna need viimased teenistused on siis 15.00 kuni 17.00. Eks siis 3-5 ja õhtune teenistus on kella 6-st kella 8:30. Eks see on otse ülekanne, see sama pilt, see sama asi, mis toimub seal Metodisti kirikus, see läheb üle terve maailma. Ja teile, kui ma seal jutlustan seal stuudios, siis see on täitsa oma ette tunne, et sa tead, et sina räägid siin juttu inimesega, sul on siin paar inimest, kes istuvad kõrval ja interveerivad, aga tegelikult ma ei tea, mingid 10-100 000 võivad näha igal poolt üle maailma helistati, kes kuskilt Buharast, kes kuskilt Iisraelist, ma ei tea, Austraaliast, kus tahes. Nii et selles mõttes see on seda väärt, et soovitan kindlasti, kui teil vähegi on aega, siis võtke sellest üritusest osa. Need on samamoodi, need voldikud on seal kuskil aknalaua peal olemas, nii et võite endale hankida need ka. Niimoodi, kas meil on veel mingit teadaannet? Nüüd on kõik. Ja me oleme isegi enneaegselt lõpetanud. See on väga, väga üllatav minu puhul. Ma olen selline naljakas tegelane, et ma tihti peale, kui ma kuskil mujal jutlustan, siis ma ikka küsin, et kui palju ma jutlustada saan. Ja mulle öeldakse, et pool tundi ma võin ikka kolm veerand. Ja no, tee, mis sa teed, mina pean olema samamoodi valmis muutuma arenema. Ja täna ma suutsin pidada kinni sellest kellaajast ja loodetavasti neid tagumik tundi ei kogunud nii palju, et ei saa kuulata. Luther ütles kunagi, et tema nõue jutlustajatel on ikkagi see, et nad teaks, millal lõpetada. et inimene kuulab nii kaua, kui tagumik lubab. Ma loodan, et siin on see võimalus teil ka kuulata, nii et see midagi ära ei nulli. Tõusume püsti ja lihtsalt võtame vastu õnnistussõnad. Halleluja, see ma panun, et sa õnnistaksid ja hoiaksid oma rahvast, et sa laseksid oma palge paista nende peale, et sa tõstaksid oma palge nende üle ja oleksid neile armuline ja annaksid neile oma rahu, Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Olge õnnistatud, kui ei näe mitte enne, siis teisipäeval palvekoosakul või pühapäeval järgmisel teenistusel.